Πριν από όλα πρέπει να απαντήσω στο ερώτημα γιατί βρισκόμαστε στο εδόλιο τόσο εγώ όσο και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Αν ρίξουμε μια απλή ματιά, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ένα κοινό στοιχείο σε όλους ή σχεδόν όλους. Δεν είναι ενταγμένοι σε επίσημους πολιτικούς οργανισμούς του συστήματος. Είναι αντισυστημικοί, είτε από το αγωνιστικό παρελθόν τους, είτε από το παρόν τους. Άλλοι, όπως ο Σερίφης, ο Ψαραδέλης και ο Γιωτόπουλος, υπήρξαν αγωνιστές αντισυστημικών αντιδικτατορικών οργανώσεων. Άλλοι υπήρξαν μέλη πολιτικών οργανώσεων της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Άλλοι είναι ανέντεχτοι της αριστεράς. Δεν έχουν προσχωρήσει σε κανένα πολιτικό κόμμα του συστήματος ή, αν είχαν προσχωρήσει, αποχώρησαν απογοητευμένοι. Το ίδιο αυτό κοινό στοιχείο υπάρχει σε όλους όσοι κατά καιρούς από το 1974 μέχρι σήμερα υπήρξαν θύματα ανάλογων σκευωριών. Από την υπόθεση Σερίφη το 1977, την υπόθεση Τακανιά, στου Ζηρίνη, Μπουκετσίδη, Σκυφτούλη, Μπουκουβάλα, Σμυρνέο κτλ. Το ίδιο παρατηρείται και με όσου φωτογραφήθηκαν σαν αρχηγοί τη 17 Νοέμβρη από το Βότσι στον Καραμπελιά μέχρι τον Κοροβέση. Το κοινό αυτό κόκκινο νήμα που του ενώνει είναι αυτό που του καθιστά ευάλωτου εύκολα θύματα σκευωριών. Για του σκευωρού, η αντίθεση στο σύστημα σημαίνει ότι είναι ενδυνάμει ανατρεπτικοί επαναστάτε, τρομοκράτε, ακόμη και ανιδιωτεύουν. Σε αυτό το χώρο ανήκει και η υποκατηγορία των απογοητευμένων ανένταχτων της αριστεράς, που αριθμεί ορισμένες δεκάδες χιλιάδες και στην οποία ανοίγω κι εγώ. Γύρω στο 65 προσχώρησα στην ΕΔΑ, ενώ ήμουν εργαζόμενος φοιτητής στο Παρίσι. Υπήρξα αντιπρόεδρος και γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών στο Παρίσι, ΕΠΕΣ. Ήταν η εποχή του πολέμου στο Βιετνάμ, των απελευθερωτικών κινημάτων του Τρίτου Κόσμου, της Κουβανέζικης Επανάστασης, των Ιουλιανών. Το θεωρητικό αναζητήσεων του Μάη του 68. Είμαστε μαρξιστές υπέρ ενός σοσιαλισμού διαφορετικού, αντισταλινικοί, χωρίς όμως να προωθούμε δυνέτερους. Απεκθενόμασταν τον δογματισμό και τις ταμπέλες, ήμασταν υπέρ της ενότητας και ενάντια στις διάφορες σέκτες. Αναποχωρήσαμε το 67 από την ΕΔΑ, λίγο μετά το πραξικόπημα. Δεν το κάναμε γιατί θέλαμε ένα μαγαζάκι και να είμαστε αρχηγοί, όπως υπενίζονται σήμερα διάφοροι φεδροί συγγραφίστοι αντιγράφοντας φακέλους ξένων μυστικών υπηρεσιών, αλλά γιατί είδαμε με τα μάτια μας τις δεκάδες, εκατοντάδες εργάτες από τη Γερμανία και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους και, για να κατέβουν στην Ελλάδα και να ενταχθούν στην αντίσταση κατά της Χούντας. Γιατί είδαμε τους διάφορους ηγέτες της αριστεράς να τους εμπέζουν λέγοντάς τους ότι η Χούντα θα πέσει σε 2-3 εβδομάδες γιατί ο βασιλιάς και η στρατηγοί είναι εναντίον της. Γιατί έπρεπε να λάβουμε τις ευθύνες μας και δεν είχαμε καμία εμπιστοσύνη στους πολιτικούς. Που ενώ στα λόγια υποστήριζαν την αντίσταση, εγκατέλειπαν την Ελλάδα με πλαστά ενώνυμα έγγραφα για ολιγόχρονες επαφές στο εξωτερικό, όπως έλεγαν, επέλεγαν ως τόπο μόνιμης διαμονής τις ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις, ιδιωτεύοντας σε μια χρυσή εξορία. Φλιαρώντας ακατάπαυστα περί αντίστασης, τη στιγμή που εμείς, τελείως άπειροι και χωρίς καμιά υλική βοήθεια, κάναμε το αντίστροφο ταξίδι. Εγκαταλείπαμε τις σπουδές μας και κατεβαίναμε παράνομα στην Ελλάδα για να οργανώσουμε αυτή την αντίσταση παίζοντας τη ζωή μας χρόνια γράμματα. Ποτέ δεν επιχείρησα να περιαυτολογήσω για την αντιδικτατορική μου δράση. Το πασίγνωστο αειδιαστικό θέαμα της μεταπολίτευσης με την πληθώρα των αντιστασιακών που εξαργύρωναν χωρίς εδώ την όποια υπαρκτή ή ανύπαρκτη δράση τους, με απέτρεψε από το να αναφερθώ απλά στη δική μου. Θεωρούσα την αντίσταση καθήκον μου και τίποτα περισσότερο. Σήμερα όμως είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω για αυτή τη δράση. Τη δράση μου για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει σχέση με το ψευδόνυμο που χρησιμοποίησα μέχρι σήμερα και είναι το ίδιο που χρησιμοποίησα στη διάρκεια της δικτατορίας μετά το 70. Και ο δεύτερος είναι πιο ουσιαστικός. Αυτοί που φιλοτέχνησαν αυθαίρετα το προφίλ του αρχηγού που έπρεπε να είναι ο Γιωτόπουλος, αγνώρισαν εσκεμμένα το αντιστασιακό παρελθόν μου. Σήμερα όμως που αυτό αποκαλύπτεται και τους χαλάει αυτό το προφίλ, προσπαθούν να το διαγράψουν. Να ξαναγράψουν την ιστορία. Όχι, ο Γιατρόπουλος Αλέξανδρος που καταδικάστηκε από το στρατοδικείο της Θεσσαλονίκης γύρω στο 70 για τη δικτατορική δράση δεν ήταν ο Γιατρόπουλος, παρότι το δηλώνουν οι υπόλοιποι καταδικαστές. Όχι, δεν έγιναν λογιστικές ενέργειες από τη ΛΕΑ ενάντια στη Χούντα. Δεν ήταν ο Γιατρόπουλος που έβαλε τη βόμβα στην Αμερικάνικη πρεσβεία το 72, παρότι το γνωρίζουν από πολλές πηγές. Είναι αναγκασμένοι από τα πράγματα να με συκοφαντούν ανοιχτά διαγράφοντας αυτό το παρελθόν και τις αντιστασιακές ενέργειες για να στηρίξουν το κατασκευασμένο ψευδοπροφίλ τους. Και όπως πάντα σε αυτές τις υποθέσεις, πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν αυτοί οι μαθητές, οι υπάλληλοι αυτών, που όχι μόνο δεν είχαν καμιά αντιδικτατορική δράση, αλλά υπήρξαν τα βασικά στηρίγματα, οι συνεργάτες και οι θεραπενίδες της Χούντας. Κρίνοντας εξιδίων, σκέφτηκαν ότι αφού αυτοί που φωνασκούσαν στη μεταπολίτευση είχαν ασήμαντη ή ανύπαρκτη αντιστασιακή δράση, θα είναι εύκολο να πιστούν οι νεότεροι ότι ο σιωπηλός τότε Γιωτόπουλος δεν είχε καμιά δράση. Δεν προσπαθώ να παρουσιαστώ σαν ο μόνος αντιστασιακός. Αυτό που λέω είναι ότι υπήρξα ένας από τους λίγους αντιστασιακούς της Χουντικής Επταετίας που βρίσκονταν στην Ελλάδα, οργάνωναν και συμμετείχαν σε αντιδικτατορικές δραστηριότητες και σε μια σειρά φοβιστικές ενέργειες κατά της Χούντας και των Αμερικάνων υποστηρικτών της. Που πέτυχε τον άθλο για την εποχή να παραμείνει ασύλληπτος, άθλος που σήμερα αποδείχθηκε μοιραίος, αφού και σαν συνέπεια να παραμείνω άγνωστος και ανώνυμος. Όσα θα αναφέρω περιληπτικά εδώ στηρίζονται αποκλειστικά στη μνήμη μου, αφού δεν μπορώ να έχω στη διάθεσή μου τα απαραίτητα ντοκουμέντα. Συνεπώς, δεν μπορεί παρά να είναι αποσπασματικά και όχι τελείως ακριβή, πράγμα που είναι φυσικό για γεγονότα που συνέβησαν πριν από τρεις δεκαετίες. Η αντιστασιακή μου δράση αναπτύχθηκε στα πλαίσια δύο οργανώσεων, του κίνηματος της 29ης Μαΐου και κυρίως της ΛΕΑ. Το κίνημα της 29ης Μαΐου που ιδρύθηκε ένα μήνα μετά το πραξικόπημα στο Παρίσι, δεν κατόρθωσε να πραγματοποιήσει αξιόλογες αντιστασιακές πράξεις, όπως ήταν φυσικό, λόγω της απειρίας και των χτυπημάτων της αστυνομίας στην Ελλάδα. Διαλύθηκε κυρίως το 69, μετά από συλλήψη στη Θεσσαλονίκη, και ενώ είχα καταδικαστεί μαζί με άλλους από στρατοδικείο για αντιδικτατορική δράση, ερήμην με το όνομα Γιατρόπουλος Αλέξανδρος, φοιτητή στο Παρίσι, χωρίς να έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό το όνομα. Πράγμα που μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι έγινε σκεμμένα για να μας παραπλανήσουν και ότι γνώριζαν το πραγματικό μου όνομα. Παρ' όλα αυτά, το κίνημα 29 Μαΐου υπήρξε η απαραίτητη μαγιά από την οποία αναπτύχθηκε η πολύ πιο σημαντική δράση της ΛΕΑ. Αυτή ιδρύθηκε γύρω στο 70. Με βάση τα διδάγματα από τα λάθη του κινήματος 29 Μαΐου, είχε αξιόλογη δράση και μια πορεία που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν πετυχημένη. Στα τρία χρόνια της δράσης είχε εκδοτική αντιδικτατορική δράση, πραγματοποίησε περίπου 15 βομβιστικές επιθέσεις πετυχημένες, χωρίς να συλληφθεί κανένα μέλος της. Πράγμα που αποτελεί άθλο για τις συνθήκες της εποχής, όταν τα πεπειραμένα στην παρανομία στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος συλλαμβάνονταν σε ένα μήνα πριν προλάβουν να κάνουν οτιδήποτε. Και ενώ είχαμε δεχτεί δύο ισχυρά αλλά τυχαία χτυπήματα, πρώτον από τη Γαλλική Αστυνομία το 1971 και δεύτερον από τη Χουντική τον Αύγουστο το 1973, σε μια τυχαία έκρηξη εμπρισμών σε σπίτι μέλους της ΛΕΑ στην Αθήνα. Χτυπήματα που μας αποδιοργάνωσαν και μας πήγαν πίσω, αλλά που δεν οδήγησαν σε συλλήψεις χάρη στα γρήγορα και εύστοχα μέτρα που πήραμε και στην υποδομή που είχαμε προετοιμάσει. Από τις βομβιστικές αντιστασιακές ενέργειες της ΛΕΑ, οι σημαντικότερες είναι οι εξής. Το καλοκαίρι του 1971, ενάντια στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, του οποίου υπουργός ήταν ο αδερφός του δικτάτορα και βρίσκονταν στην πλατεία Καρίτσι, εκεί όπου σήμερα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, η βόμβα τοποθετήθηκε στην είσοδο και έσκασε γύρω στις 2 τη νύχτα. Δύο βόμβες σε δύο βιτία της ΕΣΟ Πάπα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι το 1971. Η βόμβα που έσκασε στην Ενωαμερικανική Ένωση το χειμώνα του 1972. Αυτή που έσκασε στην τράπεζα American Express την οδό Ευρυπίδου του χειμώνα του 1972. Τρεις βόμβες που κατέστρεψαν εισάρθμα αυτοκίνητα της Αμερικάνικης Στρατιωτικής Αποστολής στη Βούλα την ημέρα της άφηξης του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Άγνου. Η βόμβα που κατέστρεψε το 1973 το άγαλμα του Μεταξά στην Κοκκινιά και είχε καμουφλαριστεί σε δάφνινο στεφάνι που την περάσανε στο κεφάλι του αργά το βράδυ. Και τέλος, η σημαντικότερη, η βόμβα που βάλαμε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία τον Αύγουστο του 1972. Βόμβα από περίπου 2,5 κιλά εγκριτική ύλη που είχε ορολογιακό μηχανισμό αλλά ήταν και παγιδευμένη. Είχε κρεμαστεί από σωλήνα που βρίσκονταν μέσα από εσωτερικό τοίχο και θα έσκαγε αν κάποιος την τράβαγε για να την απενεργοποιήσει. Ειδοποιήσαμε τηλεφωνικά για όλα αυτά για να βιάσει η πρεσβεία και η βόμβα έσκασε γύρω στις 2:30 το μεσημέρι χωρίς θύματα. Από το 1969, δηλαδή δύο χρόνια μετά την πρώτη παράνομη κάθοδό μου στη Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβριο του 1967, είχε αρχίσει να διαρρέει σε ορισμένους Κύπρους Ελλήνων στο Παρίσι αυτό το ταξίδι μου και αναγκάστηκα για λόγους στοιχειώδους ασφάλειας να απομακρυνθώ από τα γνωστά στέκια. Όταν πια έγινε γνωστή, κατά δίκη μου σαν Ιατρόπουλος, αναγκάστηκα να αποκοπώ τους παλιούς γνωστούς μου για να μην εντοπιστώ από χωτικούς που θα με έψαχναν, παίρνοντας το ψευδόνυμο Μιχάλης. Το καλοκαίρι του 1971 η γαλλική αστυνομία ανακάλυψε τυχαία σε κάποιο διαμέρισμα κάρου μια βαλίτσα που είχε τοποθετήσει κάποιος σύντροφος που περιείχε ένα τμήμα του αρχείου και σημαντικά έγγραφα της οργάνωσης ΛΕΑ. Συνέλαβε δύο συντρόφους μας, τους οποίους ανέκρινε και φυλάξει για λίγο τον ένα. Μέσα στη βαλίτσα υπήρχαν διάφορα χειρόγραφα δικά μου, αλλά και ένα πλαστό διαβατήριο με τη φωτογραφία μου, που έδειχνε ότι είχα ταξιδέψει το χειμώνα με αυτοκίνητο στην Ελλάδα, γεγονός από το οποίο συμπέραναν ότι μετέφερα υλικά. Έτσι όλη η ανάκριση περιστράφηκε γύρω από το πρόσωπό μου και για αυτούς έγινε η Παρθμόν ένα Έλληνας αναζητούμενος. Υπήρχε σοβαρός κίνδυνος μετά από ενδεχόμενη σύλληψή μου ακόμη και να εκδοθώ στην Ελλάδα, αφού δεν διέκριθεταν την κάλυψη που είχαν οι δυο συλληφθέντες σύντροφοι. Έτσι από τότε έγινα Μιχάλης οικονόμου και αρέωσα την εμφάνισή μου στα στέγια του Παρισιού. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι λίγοι Έλληνες με συνάντησαν στο Παρίσι μετά από αυτή την ημερομηνία. Μέσα στη βαλίτσα υπήρχαν και ορισμένες λεπτομερείς φωτογραφίες της τοποθεσίας δύο κρυπτών σε ερημικές περιοχές της Ελλάδας, όπου είχαμε τοποθετήσει υλικά που είχαμε μεταφέρει με πολλούς κόπους και κινδύνους. Εκτιμώντας ότι θα πέραγε κάποιος χρόνος μέχρι να ειδοποιήσουν οι Γάλλοι αστυνομικοί τους Έλληνες, αποφασίσαμε να κινηθούμε γρήγορα, προσπαθώντας να σώσουμε τα υλικά. Και ότι όντας ο μόνος που γνώριζε και τις δύο τοποθεσίες, έπρεπε να πάω το γρηγορότερο με έναν άλλο σύντροφο να τα πάρουμε. Όταν όμως φτάσαμε μετά από μερικές μέρες, διαπιστώσαμε ότι ο χώρος ήταν φρεσκοσκαμένος και οι κρύπτες άδειες. Κάποιοι μας είχαν προλάβει και είχαν πάρει τα υλικά. Προς στιγμή μέσα στο δάσος, σκεφτήκαμε ότι η τουρκική αστυνομία μας είχε παγιδεύσει και ότι σε λίγο θα μας έπιανε. Όταν φτάσαμε στο κέντρο της Αθήνας, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κανένας πίσω μας. Και συμπεράναμε ότι αυτοί που είχαν αδειάσει τις κρύπτες δεν ήταν Έλληνες, αφού τότε θα μας είχαν συλλάβει. Ότι ήταν ξένοι πράκτορες. Και συνειδητοποιήσαμε ότι αν τυχαία πέφταμε πάνω τους μέσα στο ερημικό δάσος, πράγμα πολύ πιθανό, θα πηγαίναμε σαν το σκυλί στα μέλη, αφού αυτοί σαν επαγγελματίες ξένοι πράκτορες παρανομούσαν σε ξένη χώρα και δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ζωντανούς μάρτυρες της παρανομίας τους. Τον Αύγουστο του 1973 δεχθήκαμε το δεύτερο χτύπημα, ισχυρότερο από το πρώτο. Μια απότομη άνοδος της θερμοκρασίας προκάλεσε την ανάφλεξη και έκρηξη μιας χημικής ουσίας που είχαμε αποθηκεύσει σε ένα πατάρι μονοκατοικίας, ουσία που χρησιμοποιούσαμε για την κατασκευή εκρηκτικής ύλης. Οι δύο σύντροφοι κατόρθωσαν να φύγουν γρήγορα πριν συλληφθούν. Τους κρύψαμε σε σπίτια που διαθέταμε και στη συνέχεια πέρασαν με πλαστά διαβατήρια στο εξωτερικό. Η χουντική αστυνομία έκανε τότε επιδρομές σε μερικές δεκάδες σπίτια φίλων τους και ανακάλυψε προκηρύξεις, τρίκ, διάφορα έγγραφα της ΛΕΑ όπως και χειρόγραφα δικά μου. Καταφέραμε και πάλι να σώσουμε τους συντρόφους μας και να μην συλληφθεί κανείς. Αλλά είχαμε δεχθεί ένα ισχυρό χτύπημα. Ένα τμήμα της οργάνωσης είχε εξουδετερωθεί, ενώ ορισμένοι για λόγους ασφαλείας δεν μπορούσαν να βοηθήσουν, παρότι στη συνέχεια συμμετείχαν στην κατάρρευση του Πολυτεχνείου σαν άτομα και τσιλοκοπήθηκαν άγρια μετά την εισβολή και τις συλλήψεις. Το χτύπημα αυτό ήταν η αιτία της αδράνειάς μας στην τελευταία φάση της δικτατορίας. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν έγινε γνωστός δεν αφήνεται στο ότι η Λέα δεν είχε αξιόλογη αντιθεσιακή δράση, αλλά στο ότι είχε πετύχει τον άθλο για την εποχή να μην έχει ούτε ένα συλληφθέντα παρά τα δύο ισχυρά τυχαία χτυπήματα που δέχτηκε. Πράγματι, και χωρίς να θέλω να μειώσω κανένα αντιστασιακό, οι περισσότεροι απέκτησαν φήμη όχι τόσο από τη δράση τους, αλλά από το ότι συνελήφθησαν, βασανίστηκαν, δικάστηκαν, καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές που εξέτησαν στις φυλακές πριν προλάβουν πολλές φορές να κάνουν τίποτα ή έχοντας μια πολύ μικρή δράση. Η επιτυχία της ΛΕΑ συνίσταται στο αντίθετο ακριβώς. Είχε σημαντική δράση χωρίς κανένα συλληφθέντα. Κι άρα όλα τα μέλη της ήταν παντελώς άγνωστα. Αυτή η επιτυχία της ήταν και το αδύνατο σημείο της. Κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, όταν η πολιτική κατάσταση ήταν ακόμη θολή, οι χουντικές δυνάμεις έλεγχαν σημαντικά τμήματα του κρατικού μηχανισμού και υπήρχαν διάφοροι κίνδυνοι πισωγυρίσματος. Οι πολιτικοί που άλλαζαν σπίτι σχεδόν καθημερινά, οι αντιστασιακοί που έπαιρναν διάφορα μέτρα προφύλαξης ή οπλοφορούσαν, είχαν σαν βασικό πλεονέκτημά τους ότι ήταν πασίγνωστοι και είχαν πίσω τους λαϊκές δυνάμεις και πολιτική κάλυψη από τα κόμματά τους. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόπειρα εναντίον τους θα συναντούσε άμεση μαζική απάντηση που θα είχε πολιτικές επιπτώσεις για τους δράστες. Αντίθετα, εγώ που κινδύναμε εξίσου, όντας άγνωστος, δεν είχα καμιά κάλυψη από πουθενά. Μετά τη διάλυση της οργάνωσης ΛΕΑ, που δεν είχε πια λόγο ύπαρξης, και όταν φάνηκε σύντομα ότι ο πολιτικός στόχος μας στις νέες συνθήκες, η δημιουργία ενός νόμιμου μαζικού πολιτικού φορέα, που θα συνένωνε όλες τις οργανώσεις της άκρας αριστεράς, ήταν απραγματοποιητός και ο καθένας μας πήρε τον δρόμο του, η κατάσταση για μένα παρουσιαζόταν ως εξής. Η γαλλική αστυνομία ήξερε ότι ήμουν ένας από τους κυριότερους αρχιβητές της ΛΕΑ. Ήξερε ότι η ΛΕΑ είχε βάλει τη βόμβα στην Αμερικάνικη πρεσβεία το 1972. Ήταν γνωστό ότι οι αστυνομίες των μεγάλων χωρών ανταλλάσσουν πληροφορίες, και άρα ότι οι Αμερικάνοι κάποια στιγμή θα το μάθαν από τους Γάλλους, ήταν σίγουρο ότι οι Αμερικάνοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα με εκδικούνταν. Το δίλημα ήταν. Ή πήγαινα στο στρατό να κάνω τη θητεία μου, όπως όφυλα, με κίνδυνο να βρεθεί κάποια μέρα σε κάποιο χαντάκι, θύμα τροχαίου, ένας άγνωστος γιατόπουλος για τον οποίο δεν θα διαμαρτύρονταν κανείς, ή προφύλαγα τον εαυτό μου κρατώντας προς το παρόν το ψευδόνυμό μου. Στις συνθήκες της εποχής, η μόνη συνετή λύση ήταν η δεύτερη. Προς επίρρωση αυτών, θυμίζω ότι ο συγγραφέας Πέτρος Αντέος, που είναι ψευδώνυμο, στο βιβλίο του «Συμβολή στην ιστορία της ΕΠΟΝ», έκδοση 1977, αναφέρεται στη σελίδα 86 σε ένα μέρος ενός τριμελούς διευθυντικού πυρήνα της ΕΠΟΝ, με τα αρχικά λάμδα π, ισχυριζόμενος ότι σήμερα επιβιώνουν, το 77 δηλαδή, τέτοιες συνθήκες, ώστε πολλοί αγωνιστές δεν επιθυμούν την αποκάλυψη του ονόματός τους 36 ολόκληρα χρόνια μετά. Στην ερώτηση γιατί αργότερα δεν πήρα το πραγματικό μου όνομα, η απάντηση είναι απλή. Για τον ίδιο λόγο που ο Ζεύγος, ο Πάμπλο, ο Στίνας, ο Σάββας Μιχαήλ και δεκάδες άλλοι αγωνιστές, εδώ και στο εξωτερικό, είχαν κρατήσει το ψευδώνυμό τους. Αφού το έχεις χρησιμοποιήσει μερικά χρόνια, γίνεσαι γνωστός με αυτό και δεν είναι εύκολο να το αποβάλεις, ακόμα και αν το θέλεις. Ακόμη και σήμερα, ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη του πραγματικού μου ονόματος, όλοι όσοι με γνώρισαν μετά το 70 μου γράφουν και μου τηλεφωνούν αποκαλώντας με Μιχάλη. Η Λέα αγωνίζονταν όχι μόνο ενάντια στη δικτατορία, αλλά και ενάντια στο σύστημα εμπεριαλιστικής εξάρτησης που γεννούσε τις δικτατορίες. Το γεγονός ότι έπεσε η πρώτη, ενώ το σύστημα παρέμενε ανέπαφο, δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να συνεχίσουμε την αντίσταση όπως λένε οι συσκευωροί σήμερα. Σαν μαρξιστές που ήμασταν, ο κύριος στόχος μας δεν μπορούσε να είναι άλλος από την εκμετάλλευση των νέων δυνατοτήτων νόμιμης πολιτικής πάλης. Για τη δημιουργία ενός μαζικού πολιτικού φορέα της ριζοσπαστικής αριστεράς έξω από τα παραδοσιακά κομμουνιστικά κόμματα που θα συνένωνε όλες τις επιμέρους οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς στη βάση πολιτικών και όχι ιδεολογικών όρων. Αυτός ο στόχος δεν επετεύχθη και αυτή η αποτυχία δημιούργησε τις χιλιάδες ανέντακτους της αριστεράς της γενιάς μου. Στη νέα περίοδο που μπαίναμε με τη μεταπολίτευση ήταν φανερό ότι δεν μπορούσε να υπάρξει συνέχιση των δύο αντιστασιακών ενεργειών παρά το γεγονός ότι οι κουτικοί μηχανισμοί παρέμεναν έπαφη και έλεγχαν τμήματα του κρατικού μηχανισμού. Οι ενέργειες αυτές θα ήταν αναντίστοιχες με το πολιτικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί και δεν θα οδηγούσαν πουθενά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η άποψη που προβάλλεται σήμερα της καταδίκης της βίας από όπου και αν προέρχεται είναι σωστή για όσους παραμένουν μαρξιστές αλλά και για άλλα πολιτικά ρεύματα. Ένας από τους εκπροσώπους αυτών είναι κάποιος που σαν πιστός καθολικός Ισπανός, δομινικανός μοναχός, θεωρούσε την ανθρώπινη ζωή ιερή και δεν θα μπορούσε ποτέ να θεωρηθεί ανήθικος, ο Βαρθολομέος Δελασκάσας. Αφού με τους Ισπανούς κονκισταδόρες έλαβε μέρος στην εκμετάλλευση των Ινδιάνων και υπήρξε μάρτυρας των εγκλημάτων και των σφαγών, τα κατάγει δημόσια. Στο βιβλίο του «Ιστορία των Δυτικών Ινδιών», γραμμένο το 1560, παραθέτει την παρακάτω διαχρονική αλήθεια. Κάθε πόλεμος που έγινε ή θα γίνει ενάντια στους άπιστους, όπως και θα γεννήσει αυτό το δυτικό Ινδιών, υπήρξε, είναι και θα είναι άδικος, εγκληματικός, τυραννικός και καταδικάζεται από κάθε φυσικό ανθρώπινο ηθείο νόμο. Συνεπώς, κάθε πόλεμος που διεξάγεται τους Ινδιάνους ενάντια σε κάθε Ισπανό ή κάθε Χριστιανό που θα τους έχει προηγούμενα επιτεθεί έτσι, είναι απόλυτα δίκαιος. Αν προσθέσουμε στις αιτίες την οικονομική εκμετάλλευση και την πολιτική υποδούλωση, έχουμε τη μόνη σωστή θέση που φωτίζει τη φύση των σημερινών πολέμων και τη θέση που θα πρέπει να πάρουμε σε αυτούς, ιδιαίτερα αν έχουμε μια υπερδύναμη που έχει επέμβει στρατιωτικά σε 250 χώρες με τα πολεμικά. Οι επεμβάσεις αυτές συνιστούν εξορισμού αυτό που σήμερα αποκαλείται τρομοκρατία των λαών. Στο βιβλίο του «Ο νόμος της δύναμης στην παγκόσμια τάξη», έκδοση 2001, ο Νόμ Τσόμσκι αποκαλύπτει τα εξής σε 1962. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 είχε γίνει πια σαφές πως οι ΗΠΑ είχαν οριστικά κερδίσει τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Είχαν δηλαδή πετύχει τους βασικούς τους στόχους, οι οποίοι όπως αποκαλύφθηκε από τα ιστορικά ντοκουμέντα, ήταν να εξασφαλιστεί ότι μια επιτυχημένη και ανεξάρτητη ανάπτυξη του Βιετνάμ δεν θα αποτελούσε αυτό που οι Αμερικάνοι αποκαλούσαν ιό, ο οποίος θα προσέβαλε τους γύρω λαούς, παρακινώντας τους να ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Πολλά χρόνια αργότερα, ο Μακ Τζόρτζ Μπάντι, σίγουρος εθνικής ασφάλειας του Κένεντι και του Τζόνσον, εξέφρασε την άποψη ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί από το Βιετνάμ το 1966, αμέσως μετά τη σφαγή της Ινδονησίας. Ο Ινδονησιακός στρατός σκότωσε ή καθοδήγησε τον σφαγιασμό μισό με ενός εκατομμυρίου ανθρώπων μέσα σε μερικούς μήνες, υποστηριζόμενος και ενισχυόμενος άμεσα τους Αμερικάνους. Και σε μια εξέλιξη αποφασιστικής σημασίας, κατέστρεψε το μοναδικό πολιτικό κόμμα της Ινδονησίας που διέθετε μαζική λαϊκή βάση. Ποιο ήταν το επιχείρημα του Μπάντι? Πως από τη στιγμή που το Βιετνάμ είχε ήδη σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί, το 1966, και η γύρω περιοχή είχε εμβολιαστεί με μια επιχείρηση σαν την Ινδονησίας, δεν υπήρχε πια σοβαρός κίνδυνος ο ιός να προσβάλλει κανέναν, άρα η συνέχιση του πολέμου για τις ΗΠΑ ήταν άσχοπη. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η βία ενάντια σε αυτή την τρομοκρατία είναι δίκαιη και συνεπώς μη καταδικαστέα. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι επειδή σήμερα ο καπιταλισμός είναι παγκοσμιοποιημένος, οπουδήποτε και ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση που επικρατεί σε μια χώρα, η λαϊκή βία ενάντια στους τρομοκράτες των λαών, αυτοκράτορες και τους ντόπιους συνεργάτες τους είναι αποδεκτή και πολιτικά σκόπιμη σαν μέσο πάλης για τους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης και μέσα στο συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο που υπήρχε και υπάρχει μέχρι σήμερα, βίαιες ένοπλες ενέργειες δεν μπορεί να είναι αποδεκτές. Για τους μαξιστές, το υπαρθμόν ένα καθήκον είναι η δημιουργία ενός αριστερού μαζικού νόμου πολιτικού φορέα μέσα από την ανάπτυξη νόμων μαζικών αγώνων, που είναι και οι μόνες αποδεκτές μορφές πάλης. Μόνο σε δύο περιπτώσεις και μόνο σαν εξαίρεση των κανόνα θα μπορούσαν να γίνονται τέτοιες βίαιες ενέργειες. Σαν άμυνα για απάντηση σε σειρά ανάλογων επιθέσεων από φασιστοειδείς ομάδες ενάντια σε αγωνιστές του λαϊκού κινήματος ή σε προεπαναστατική περίοδο μεγάλων κοινωνικών μεταβολών και κινητοποιήσεων και με απαραίτητη πάντα προϋπόθεση την ύπαρξη ισχυρού λαϊκού κινήματος και μαζικού πολιτικού φορέα. Τέτοιες συνθήκες δεν υπάρχουν σήμερα. Για αυτούς τους λόγους δεν συμφωνώ με τις ένοπλες ενέργειες 17 Νοέμβρη, αλλά και δεν τις καταδικάζω. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι αυτή η καταδίκη έχει στη χώρα μας μια συγκεκριμένη συμπαραδήλωση. Παραπέμπει σε συγκεκριμένη ιστορική περίοδο της χώρας μας και συγκεκριμένες συμπεριφορές τελείως αποκλειστικές. Η άποψη αυτή δεν είναι παρεπερίεργη, αλλά είναι η κλασική παραδοσιακή μαρξιστική άποψη που υιοθετούν χιλιάδες ανέπιακτοι αριστεροί, όπως άλλωστε το επιβεβαιώνουν διάφορες φιλομετρήσεις της κοινής γνώμης. Θα προσθέσω εδώ την περίπτωση του συγγραφέα Άρη Αλεξάνδρου, ο οποίος παρότι είχε διαφωνήσει με το ΚΚΕ, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλακή από 10ο στρατοδικείο το 48 και το 53, επειδή αρνήθηκε να καταδικάσει τον κομμουνισμό. Η δράση της 17 Νοέμβρη δεν ήταν εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά ένοπλη πολιτική πάλη για την ανατροπή του συστήματος, πράγμα που επιβεβαιώνεται καθημερινά στους 5 μήνες δίκης. Μπορεί το δικαστήριό σας να αποφάσισε, μη μπορούντας να κάνει διαφορετικά, ότι τα εγκλήματα της 17 Νοέμβρη δεν είναι πολιτικά. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει ακουστεί κουβέντα για κοινά εγκλήματα, για προστασία μαγαζιών και γυναικών, για ναρκωτικά και λαθρεμπόριο, για ανθρώπους της νύχτας και άλλες μαφιώσεις δραστηριότητες, παρά μόνο για πολιτικά ζητήματα. Μια τέτοια δράση, σαν πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα, δεν μπορεί να κρίνεται με βάση τον ποινικό κώδικα. Η δράση αυτή δεν αναπτύχθηκε σε μια αγγελική κοινωνία μη βίας, αλλά σε ένα καθεστώς όπου δεκάδες σοβαρά εγκλήματα και ανθρωποκτονίες παραμένουν ατιμόρυτα, άρα δεν έχουν καταδικαστεί. Εγκλήματα που εξηγούν αυτή τη δράση χωρίς βέβαια να τη δικαιολογούν. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμη και ο Καντ αρνήθηκε να καταδικάσει την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης, γνωστή σαν τρομοκρατία, κατά την οποία έγιναν πολυάριθμα εγκλήματα. Όσον αφορά την αξία της ανθρώπινης ζωής, όλοι βέβαια στα λόγια την αποδέχονται σαν το υπέρτατο αγαθό. Οποιαδήποτε όμως συζήτηση με στοιχειώδη σοβαρότητα και ειλικρίνεια πρέπει να ξεκινάει με βάση τα πραγματολογικά δεδομένα ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα που μιλάω και κάθε ώρα η πλούσια Δύση για να παρατείνει την ευημερία της που απορρέει από τις σχέσεις υποταγής του τρίτου κόσμου οδηγεί στο θάνατο από απλές ασθένειες και μολύσεις 1500 παιδιά του. Το τραγικό αυτό γεγονός βρίσκεται σε πλήρη αντίφαση με τη διατηρημένη υπέρτατη αξία και τη διαψεύδη. Και δεδομένου ότι οι δυτικές κοινωνίες είναι δημοκρατικές και όχι δικτατορικές, υπεύθυνοι πολιτικά και ηθικά και όχι βέβαια ποινικά για αυτό το έγκλημα, είμαστε όλοι οι πολίτες και όχι μόνο οι κυβερνήσεις, όπως υπεύθυνοι πολιτικά και τη σφαγή των μιλίων κατά την εξιστόρηση του Δικηρύδη ήταν οι Αθηναίοι πολίτες και όχι μόνο ο Αλκιβιάδης. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής μου και μόλις μου ανακοινώθηκε η κατηγορία περί ηθικής αυτουργίας, την αρνήθηκα, μίλησα για πλεκτάνη, για κατασκευασμένα στοιχεία και παρέμεινα σταθερό σε αυτή τη θέση μέχρι σήμερα. Κανένα καινούριο στοιχείο με κάποια βαρύτητα ανάλογη με τη σοβαρότητα του κατηγορητηρίου δεν προσθέθηκε. Αντίθετα, αυτό στηρίζεται σε ορισμένα ψευδοστοιχεία τα οποία αν εξεταστούν λογικά ένα προς ένα καταραίουν και γι' αυτό η ποιότητά τους αντικαθίσταται από την ποσότητά τους και να δοθεί μια ανάλογη εντύπωση και ενώ αυτά δεν τεκμηριώνουν την κατηγορία της ηθικής αυτοργίας. Πριν τα εξετάσω ένα προς ένα, θα σταθώ σε ένα σημείο καθοριστικό που αποσκοπάται σκόπιμα. Γιατί αν ληφθεί υπόψη, ανατρέπεται όλη η απριόρι αξιοπιστία των στοιχείων κατά του Γιωτόπουλου και μετατρέπεται σε απριόρι πιθανότητα της εκδοχής και απορίας εναντίον του. Το στοιχείο αυτό είναι το γεγονός ότι ο Γιωτόπουλος είναι ο μόνος από τους κατηγορούμενους του οποίου το όνομα δεν προέκυψε μετά την έκρηξη και τον τραυματισμό του Σαραξιού στις 29/6/2002, αλλά προϋπήρχε τα προηγούμενα 2,5 χρόνια. Σήμερα είναι ομολογημένο ότι από το 2000 τόσο οι αγγλικές όσο και οι αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες θεωρούσαν τον Γιωτόπουλο στον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, προφανώς από το γεγονός ότι είχε εξαφανιστεί και υποτίθεται ότι έψαχναν να τον βρουν. Ας υποθέσουμε ότι πράγματι ο Γιωτόπουλος ήταν αρχηγός της 17 Νοέμβρη και ότι σαν τέτοιος ζούσε με σοβαρά χαρτιά, δηλαδή ένα σετ εγγράφων, τον οποίο το όνομα και ο αριθμός αντιστοιχούν σε πραγματικό υπαρκτό όνομα. Και ότι οι αγγλικές και αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες ψάχνουν να τον βρουν. Τι θα έκαναν? Μια διακριτική έρευνα, κάνοντας το πάνω για να μην τον πληροφορήσουν ότι τον ψάχνουν. Γιατί αν αυτός τον πληροφορεί το, θα έκανε τα εξής απλά πράγματα. Θα έκοβε τη σχέση του με την 17 Νοέμβρη, θα κατέστρεφε ό,τι στοιχεία υπήρχαν, θα ιδιώτευε και έτσι δεν θα μπορούσαν να τον ενοχοποιήσουν για τίποτε και δεν θα τον έβρισκαν. Τι έκαναν όμως αυτοί? Ακριβώς το αντίθετο. Έκαναν το πάνω για να τον ειδοποιήσουν ότι τον έψαχναν. Πήγαν στο χωριό του, στη γειτονιά όπου έμενε παλιά. Παρενόχλησαν φανερά τους συγγενείς του, τους παλιούς του φίλους και συντρόφους, αναφέροντας πάντα το όνομά του. Δημοσίευσαν άρθρα στον τύπο που το φωτογράφησαν, σαν να του έλεγαν: σε ψάχνουμε. Γιατί το έκαναν? Μια μόνο λογική εξήγηση υπάρχει. Τον είχαν εντοπίσει και έτσι δεν φοβούνταν ότι θα εξαφανιστεί. Με όλα αυτά σκόπευαν να προκαλέσουν τον Γιωτόπουλο και τους άλλους ύποπτους που φρόντισαν να ειδοποιήσουν, Αναγνωστόπουλος, Καρπαλέζο, Καραπελιά, Σερίφη κτλ., ώστε αυτοί να κάνουν κάποιες κινήσεις από τις οποίες έλπιζαν ότι θα οδηγηθούν στο 17 Νοέμβρη. Ακόμη και ο πρόεδρος του δικαστηρίου σας, που δεν είναι ειδικός, εξέφρασε την έκπληξή του όταν άκουσε τους μάρτυρες Αναγνωστόπουλος και Σκαρπαλέζο να διηγούνται ως τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή πριν από την έκρηξη του Σάββα Ξηρού, τους επισκέφθη ένας άγνωστος πράκτορας, ζητώντας τους πληροφορίες και ανακοινώνοντας τον έναν ότι θεωρούν τον Γιωτόπουλο αρχηγό του 17 Νοέμβρη. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι μυστικές υπηρεσίες, με την ιστορία, τον επαγγελματισμό των Αγγλικών και των Αμερικάνικων, θα λειτουργούσαν με αυτόν τον αφελή τρόπο για να βρουν κάποιον εξαφανιστέντα. Εκτός αν δεν τον ψάχνανε και ο στόχος του ήταν άλλος. Ταυτόχρονα, και όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή τη σύλληψή μου, όταν ακόμη δεν γνώριζα τις παραπάνω κινήσεις, με παρακολουθούσαν 4 άτομα, μάλλον ξένοι, τους τελευταίους 6 μήνες πριν συλληφθώ, με τρόπο διακριτικό. Πράγμα που επιβεβαιώθηκε από δημοσιεύματα του τύπου. Μου τηλεφώνησαν 2 φορές στο σπίτι μου τους 3 τελευταίους μήνες, ζητώντας τον Αλέξανδρο. Από όλα αυτά συνάγεται το αναμφισβήτητο συμπέρασμα ότι πολύ πριν την έκρηξη του Σάββα Ξηρού στον Πειραιά, οι αγγλικές και αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες είχαν θέσει σε εφαρμογή κάποιο σχέδιο, το οποίο το μόνο φανερό και σίγουρο στοιχείο ήταν η διακεκριμένη πεποίθησή τους ότι ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη ήταν ο Γιωτόπουλος. Ακόμη όμως και αν υποθέσουμε ότι δεν με είχαν εντοπίσει, ότι δεν με παρακολουθούσαν, ότι με έψαχναν, η ύπαρξη αυτού του σχεδίου θέτει το εξής ζήτημα. Ας υποθέσουμε ότι δεν συνέβαινε το τυχαίο γεγονός της έκρηξης της βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού, από το οποίο προήλθε η αποκάλυψη των κρυσφύγετων και των υποτιθέμενων στοιχείων κατά Γιωτόπουλο. Και ας υποθέσουμε ότι τον εντόπιζαν και τον έπιαναν, χωρίς βέβαια να βρουν κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Τι θα έκαναν? Θα τον άφηναν ελεύθερο? Και αφού είχαν διαρρεύσει επί μήνες ότι είναι αρχικός 17 Νοέμβρη? Όχι βέβαια. Το σχέδιο προϋπέδωσε την ύπαρξη στοιχείων πιστηρίων ενοχοποιητικών, αλλιώς δεν είχε κανένα νόημα να μπει σε εφαρμογή. Τα ευρεθέντα λοιπόν στα κρυσφύγετα ενοχοποιητικά στοιχεία κατά Γιωτόπουλο είναι απριόρι ύποπτα, απριόρι κατασκευασμένα. Δεν θα ήταν αν υπήρχαν και είχαν παρουσιαστεί τα πραγματικά αυθεντικά στοιχεία βάσει των οποίων οι ξένες μυστικές υπηρεσίες κατέληξαν στο όνομα Γιωτόπουλος. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε μέχρι σήμερα. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ύποπτος για την κατασκευή των στοιχείων δεν είναι κάποιος κοινός ιδιώτης, αλλά οι σημαντικότερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, που είναι επιφορτισμένες με τις πάσης φύσης παράνομες βρώμικες δουλειές, τις οποίες δεν μπορεί να αναλάβει επίσημα το κράτος, που διαθέτουν τμήματα ειδικών επιστημών για την πλαστογραφία, παραποίηση και κατασκευή οποιονδήποτε ψεύτικο στοιχείο, τότε η υποψία γίνεται σχεδόν βεβαιότητα. Δημοσίευμα καθημερινής εφημερίδας της δεκαετίας του 50, που παρουσιάστηκε στη διαδικασία, έδειξε ότι οι αγγλικές μυστικές υπηρεσίες εκπαίδευαν από τότε πράκτορές τους στην απομίμηση γραφής που πραγματοποιούσαν πολύ εύκολα. Ο γραφολόγος της υπόθεσης Dreyfus Μπερτιγιόν στην πραγματογνωμοσύνη δήλωνε ότι αν αποκλείσουμε την περίπτωση μιας φροντισμένης απομίμησης, τότε η γραφή ανοίγει στον Dreyfus, αναγνωρίζοντας έτσι ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Οι αντικρουόμενες πραγματογνωμοσύνες δείχνουν ότι η γραφολογία δεν είναι θετική επιστήμη, ενώ η άποψη των γραφολόγων ότι η απομίμηση δεν είναι δυνατή δεν έχει αξία, αφού η αντίθετη άποψη θα σύνδεται ομολογία ότι το επάγγελμά του είναι άριστο και περιττό. Η άποψη ότι δεν γίνεται αντιγραφή δείγματος γραφής ή μεταφορά αποτυπωμάτων όταν ύποπτες είναι οι αγγλικές και οι αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες είναι φεδρότητα, προσκούρηση στοιχειώδη λογική και διαψεύδεται από την παγκόσμια ιστορία, από τον Dreyfus Στο χαρτιαγμένο επεισόδιο στον κόλπο του Τονκίνου που υπήρξε η αφορμή για την Αμερικάνικη επέμβαση στο Βιετνάμ, μέχρι τα χαρτιαγμένα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στα τεκμήρια για την πρόσφατη Αμερικανοβρετανική εισβολή στο Ιράκ. Όσοι κατά καιρού θεωρήθηκαν ύποπτοι για αρχηγή τη 17 Νοέμβρη, διέθεταν ένα συγκεκριμένο προφίλ. Ήταν αντισυστημικοί, είχαν κάποια σχέση με την αντίσταση, με τη Γαλλία, ήταν περισσότερο γραφιάδε για να παρουσιάζονται σαν πολιτικοί καθοδηγητέ. Ο Γιωτόπουλος εκτός αυτών διέθετε τρία ενδιαφέροντα για τους διόγκας του στοιχεία. Την ιστορία του πατέρα του, το γεγονός ότι είχε εξαφανιστεί και ότι δεν ήταν γνωστός, άρα χωρίς πολιτική κάλυψη. Αυτό όμως που ήταν καθοριστικό στο ότι είναι πλάκι αυτός και όχι κάποιος άλλος, είναι η χρονική στιγμή της έκρηξης στον Πειραιά. Μετά από αυτήν και την ανακάλυψη του μύτου της 17 Νοέμβρη, έπρεπε να πληρωθεί απαραίτητα η καινή θέση του αρχηγού για να έχει πιθανότητες επικοινωνιακής επιτυχίας η επιχείρηση εξάρθρωσης της τρομοκρατίας. Αυτό ήταν ο ύποπτος στη στιγμή αυτή, αυτό επελέγει. Αν η έκρηξη είχε γίνει την εποχή, παραδείγματος χάρη του Ζηρίνη ή του Κοροβέση, θα βρίσκονταν αυτή στη θέση του αρχηγού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, Άγγλοι πράκτορες πριν από μερικά χρόνια επισκέφτηκαν τη γαλλική αστυνομία και μελέτησαν το περιεχόμενο της βαλίτσας του 1971. Έτσι μπόρεσαν να πάρουν δείγματα γραφής του Γιωτόπουλου. Επίσης, αυτοί που με παρακολουθούσαν πρόσφατα μπορούσαν εύκολα να αποκτήσουν δείγματα των αποτυπωμάτων. Τους ήταν λοιπόν πολύ εύκολο να έχουν έτοιμα από πριν ορισμένα χειρόγραφά μου, όπως και ορισμένα χαρτιά με αποτυπώματά μου, τα οποία θα τοποθετούσαν στον κατάλληλο χώρο την κατάλληλη στιγμή. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος του σχεδίου. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με την εκμετάλλευση του ψευδώνυμου Μιχάλη Σκονόμου. Σύμφωνα με τους εμπνευστές του, η χρήση του ψευδώνυμου σημαίνει ότι ο Γιωτόπουλος κρύβονταν γιατί ήταν αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Το επιχείρημα αυτό όμως απευθύνεται περισσότερο στο θυμικό παρά στη λογική. Αν εξεταστεί κάπως σοβαρά, είναι ισχυρή ένδειξη του αντίθετου. Δηλαδή ότι ο Γιωτόπουλος δεν ήταν μέλος του 17 Νοέμβρη. Βασίζεται σε μια παρανόηση ανάμεσα στην παρανομία όπου κρύβεσαι και σε αυτό που οι Γάλλοι ονομάζουν να ζεις με ένα δανεικό όνομα. Δίδρου Σουζανόν Νταουπρέν. Όπου ζεις κανονικά, χωρίς να κρύβεσαι, έχοντας απλά ένα άλλο όνομα. Στην αρχή της ανακρίσης μου, στην αντιτρομοκρατική, ο εισαγγελέας κ. Διώτης με έψεξε για την ποιότητα της πλαστής ταυτότητας με το όνομα οικονόμου. Είναι της πλάκας, μου είπε, και θα σε πιάνε στον πρώτο έλεγχο αφού ο αριθμός αντιστοιχούσε σε γυναίκα. Ενώ ο Λεσπέρογλου είχε διαβατήριο το οποίο ο αριθμός αντιστοιχούσε σε πραγματικό υπαρκτό όνομα. Του απάντησα ότι ο Λεσπέρογλου είχε να αντιμετωπίσει συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ εγώ δεν έκανα τίποτα το αξιόπινο, και αν με πιάνανε θα αποκαλύπτωναν το όνομά μου και θα δικαζόμουν για πλαστογραφία. Ο κ. Διώτης είχε δίκιο. Στη διάρκεια της δικτατορίας, ο κανόνας ήταν ότι όποιος ήταν παράνομος στην Ελλάδα διέθετε ένα σετ τουλάχιστον δύο εγγράφων στο ίδιο όνομα. Ένα διαβατήριο ή μια ταυτότητα και ένα δίπλωμα οδήγησης. Και τα δύο στο ίδιο όνομα με αριθμό που αντιστοιχούν σε πραγματικό υπαρκτό πρόσωπο, ούτως ώστε να αντέχει σε ένα κάπως σοβαρό αστυνομικό έλεγχο τύπου πέρασμα συνόδων. Είναι λοιπόν φανερό ότι αν θέσει μου πήρουσαν τέτοιες ποιότητες χαρτιά όταν ήμουν 23 χρονών και άπειρος, δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι σήμερα αρχηγός της 17 Νοέμβρη και να κυκλοφορώ με μια ταυτότητα που θα αποκαλύπτονταν στον πρώτο τυχαίο έλεγχο, παραδείγματος χάρη επιβατών, μετά από κάποιο τυχαίο αυτοκινητιστικό ατύχημα. Κανένας παράνομος αρχηγός οργάνωσης δεν θα κυκλοφορούσε ποτέ με τέτοια προτεραιότητα χαρτιά. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι ένας παράνομος δεν κάνει νέες γνωριμίες. Δεν πηγαίνει σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπου μπορεί να συναντήσει οποιονδήποτε και έτσι να αποκαλυφθεί η πραγματική του ταυτότητα. Στη διάρκεια της δικτατορίας βλέπαμε 4-5 άτομα πάντα τα ίδια. Αντίθετα, μάρτυρες κατέθεσαν ότι μαζί με τη σύντροφό μου πηγαίναμε σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Υπόθηκε από τον κύριο αναπληρωτή εισαγγελέα ότι ήταν πάντα παρέες από τη γαλλική σχολή. Αν όμως ήμουν παράνομος, αυτές ακριβώς τις παρέες θα έπρεπε να αποφεύγω. Γιατί οι περισσότεροι Γάλλοι Γαλλίδες της σχολής είχαν παντρευτεί Έλληνες που είχαν ζήσει στη Γαλλία και υπήρχαν μεγάλες πιθανότητες να τους γνωρίζω ή να έχουμε κοινούς γνωστούς και έτσι να αποκαλύπτονταν το όνομά μου. Όλοι όμως δήλωσαν ότι ποτέ δεν αρνήθηκαν να πάω σε αυτές τις εκδηλώσεις. Τρίτη διαφορά, ένας παράνομος δεν πάει σε γένεια εκθέσεων, γκαλερί, δεν συναναστρέφεται με παρέες επωνύμων, δεν μιλάει σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε διαμάχες, δεν πάει σε δημαρχία, πολεοδομίες, δικαστήρια. Δεν συμμετέχει στη διαμάχη του συντρόφου του για το σπίτι της, τους λειψούς με τον Δήμαρχο για ένα ζήτημα αισθητικής. Δεν διακινδυνεύει στο τέλος του 1996 να τον μηνύσει ο Δήμαρχος Λειψών επειδή έβαψε ένα τμήμα του εξωτερικού τείχου ενώ εκκρεμούσε απόφαση μετά από εκδίκες ασφαλιστικών μέτρων. Μήνυση που τελικά είναι τυχαία μόνο κατά τις ΜΑΕΤΕ, κατά τις συντρόφους μου. Κανένας παράνομος αρχηγός της 17 Νοέμβρη δεν θα διακινδύνευε ποτέ την ασφάλειά του και αυτή της οργάνωσης για αυτούς τους λόγους. Τέλος, ένα ψευδόνυμο που χρησιμοποιείται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεκαετιών δεν έχει καμιά χρησιμότητα σαν τέτοιο. Είναι απλώς ένα νέο όνομα. Γιατί αν υποτεθεί ότι κάποιος από το πλήθος των νέων γνωστών μου με έβλεπε σε κάποια υποτιθέμενη επίθεση στις 17 Νοέμβρη, τι θα έλεγε? Ήταν εκεί ο Μιχάλης Οικονόμου, ο σύντροφος της ΜΑΙΤΕ, που κάνει μεταφράσεις, μένει στο Βίρονα κτλ. Και θα με πιάνανε αμέσως. Και όσον αφορά τα δύο πλαστά χαρτιά που βρέθηκαν πάνω μου, αν ήμουν μέρος της 17 Νοέμβρη, το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα ήταν να τα καταστρέψω και να τα πετάξω και δεν τα κάνω μισό μήνα μετά την έκρηξη του Πειραιά. Το τρίτο μέρος του σχεδίου των Αγγλοαμερικάνικων Μυστικών Υπηρεσιών ασχολείται με τις τρεις πρώτες ενέργειες της 17 Νοέμβρη και τη δίθεν απολογία του Παύλου Σερίφη. Σύμφωνα με αυτό, παρουσιάζομαι σαν ο φυσικός αυτούργος αυτών των δολοφονιών. Με τον διπλό στόχο, αφενός να φανεί ότι ολοκληρώθηκε η εξυπνίαση της δράσης της 17 Νοέμβρη, κυρίως αρχική, και αφετέρου να δικαιολογηθεί η σημερινή καταδίκη μου. Αφού είναι δολοφόνος και αφού έχουν παραγραφεί τρεις δολοφονίες, ας τον καταδικάσουμε για άλλες που δεν έχει κάνει, με ψευδομάρτυρες και κατασκευασμένα στοιχεία. Αυτή την ιδέα εξυπηρετεί το σχέδιο και οι ερμηνευτές που γνώριζαν ότι δεν θα μπορούσα να αμυνθώ να βρω άλοθη για συμβάντα που έλαβαν χώρα πριν από 27 χρόνια. Η απολογία αυτή είναι μέρος του σχεδίου και όχι αυθεντική για τους αξιολόγους. Όπως έχω ήδη υποστηρίξει, μια εβδομάδα πριν από την απολογία του Παύλου Σερίφη, κατά τη διάρκεια της ανάκρισής μου στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στις 18 Εβδόμου, ο αστυνόμος Φώτης Παπαγεωργίου, παρουσία του εισαγγελέα Διώτη και του αστυνομικού Φραγκίσκου Ιωάννη, μου διηγήθηκε όσα καταθέτει ο Παύλος Σερίφης μια εβδομάδα μετά, δηλαδή στις 25 Εβδόμου. Μου έλεγε ότι ο Σαρδανάπαλος, ο Νίκη Λάουτα, η Άννα και εσύ δολοφόνησαν τον Ουέλς. Σε απορία μου, τι ήταν αυτά τα ονόματα, μου είπε ότι ο Νίκη Λάουτα ήταν ο μικρός που έφερε ο Σαρδανάπαλος και τον έλεγαν έτσι γιατί ήταν καλός οδηγός. Εκ των υστέρων διάβασε τον τύπο ότι ο Σαρδανάπαλος ήταν ο Γιάννης Σερίφης. Το βράδυ της 18ης Εβδόμου του Παπαγεωργίου μου είπε τα εξής. Η τηλεόραση λέει ότι η κυβέρνηση Μπους ζήτησε επίσημα την έκδοσή σου στην Αμερική και φαίνεται ότι ο Σιμίδης θα ενδώσει. Μια λύση υπάρχει. Να αναλάβεις εσύ την ευθύνη για τις τρεις πρώτες ενέργειες της 17 Νοέμβρη, τις δολοφονίες Wells, του Μάριου και τον Πέτρο Κεσταμούλη. Για αυτές υπάρχει παραγραφή και αν δεν κινδυνεύεις, και έτσι θα είσαι υπόδικος και η έκδοση δεν θα είναι δυνατή. Του απάντησα ότι δεν αναλαμβάνω την ευθύνη για καμιά ενέργεια στην οποία δεν είχα καμιά συμμετοχή. Το βράδυ της επόμενης μέρας με πείσε να δεχθώ το νέο μέσα στο κελί μου. Αυτό λοιπόν που δεν πέτυχαν με μένα, το πέτυχαν με τον Παύλο Σερίφη μια εβδομάδα μετά. Η απολογία του Παύλου Σερίφη βρήθη ανακριβιών και αντιφάσεων. Θα επισημάνω τις σημαντικότερες. Πώς είναι δυνατόν, αν ο Παύλος Σερίφης με είχε δει 5 ή 6 φορές όπως ισχυρίζεται, στο διάστημα από το τέλος του 1975 μέχρι το 1980, όταν ήμουν 33 χρονών και είχα πυκνά σκούρα μαλλιά, να με ανεγνώριζε αμέσως από τον τύπο και την τηλεόραση πέρσι, που ήμουν 58 χρονών και είχα λίγα άσπρα μαλλιά, ραραρεά λευκά μαλλιά, όταν οι γνωστοί μου της εποχής, που με έβλεπαν καθημερινά και γνώριζαν το επιδεκτό μου, δεν μπόρεσαν να με αναγνωρίσουν. Ή αυτή η Άννα είναι υπαρκτό πρόσωπο και σήμερα θα έπρεπε να έχει εντοπιστεί και συλληφθεί, ή είναι φανταστικό πρόσωπο. Πώς είναι δυνατόν να συνεργάστηκα με τον Γιάννη Σερίφη, που δεν γνώριζα και με τον οποίο δεν είχα τίποτα το κοινό? Και αν ακόμη υποθέσουμε ότι αυτοί οι τρεις ή τέσσερις είναι οι δράστες, πώς είναι δυνατόν εγώ και ο Γιάννης Σερίφης να πηγαίνουμε σε μια τόσο σημαντική και επικίνδυνη αποστολή με ένα 18χρονο που προφανώς λόγω ηλικίας δεν έχει κάποια σοβαρή και κατασταλαγμένη πολιτική άποψη και που δεν έχει καμία γνώση όπλων? Όμοια, πώς είναι δυνατόν δύο άτομα να ιδρύουν μια οργάνωση όταν στη διάρκεια της δικτατορίας για να ιδρυθεί μια αντιστασιακή οργάνωση χρειάζονται τουλάχιστον 8 με 10 άτομα και συνεπώς σε περίοδο δημοκρατίας θα χρειάζονται ακόμη περισσότερα για να ιδρυθεί μια οργάνωση που πρέσβευε την ένοπλη πάλη? Πώς είναι δυνατόν στο τέλος του 1979 εγώ να έφερα τους ψαραδέλφους του Παναστασίου που δεν γνώριζα, τη στιγμή που ο ίδιος ο Παναστασίου καταθέτει ότι γνώριζε τον Παύλο Σερίφη από τη Γερμανία και ότι είχαν κοινωνικές σχέσεις? Πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζει τον Παύλο Σερίφη ότι αποχώρησε το 80 από την ομάδα και το 90 να παίρνει το ψευδόνιμο Νικήτας και να γνωρίζει τον Λουκά Κουφοντίνα κτλ. Είναι φανερό ότι αυτές οι ανακρίβειες δεν έχουν σχέση με την αλήθεια. Λέγονται για να καλύψουν το πλήρως σκοτάδι που υπάρχει για την είδηση της οργάνωσης 17 Νοέμβρη και τις τρεις πρώτες ενέργειές της. Εμπλέκονται τρεις πρώην αντιστασιακοί και επιχειρείται έτσι να παρουσιαστεί μια συνέχεια ανάμεσα στην αντίσταση και στη 17 Νοέμβρη. Επιχειρείται να δικαιολογηθεί η καταδίκη του Γιωτόπουλου σαν αρχηγού. Είναι ένα σχέδιο που προφανώς προϋπήρχε και δεν έχει καμιά σχέση με την έκρηξη των Πειραιά και τις συλλήψεις και εφαρμόστηκε με αυτή την ευκαιρία. Αυτοί βέβαια που το εφάρμοσαν δεν έδειξαν την ίδια σοβαρότητα και επιμέλεια με αυτούς που το σχεδίασαν. Το τέταρτο σημείο είναι αυτό του έτοιμου προφίλου. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής μου, οι αστυνομικοί ανακριτές δεν ενδιαφέρονταν να μάθουν κάτι από μένα. Μου έλεγαν ότι τα ήξεραν όλα γιατί είχαν κατασκευάσει το προφίλ μου πριν από τη σύλληψή μου. Τότε δεν είχα δώσει σημασία, αν και με είχε παραξενεύσει το γεγονός, ότι προσπαθούσαν να με ταιριάξουν με το ζόρι σε αυτό το προφίλ, αντί να κάνουν το αντίθετο. Παραδείγματος χάρη προσπαθούσαν να με πείσουν ότι είμαι 1,87 και όχι 1,82 που είμαι πραγματικά. Με την πάροδο του χρόνου όμως αντιλήφθηκα ότι πράγματι υπήρχε ένα σχέδιο μελετημένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, που είχε εκπονηθεί από επιστήμονες του είδους και προφανώς όχι Έλληνες, και θα έπαιζε καθοδηγητικό ρόλο στον επικοινωνιακό τομέα. Είχαν κατασκευάσει ένα αυθαίρετο απαξιωτικό προφίλ του ενός γιορτόπουλου, που δεν είχε καμία σχέση με το πραγματικό, και θα έπρεπε να παρουσιαστεί μέσω των ΜΜΕ και ορισμένων βιβλίων στην κοινή γνώμη, για να μπορέσει να στηριχθεί η θεωρία τους ότι ο γιορτόπουλος ήταν αρχηγός 17 Νοέμβρη. Σύμφωνα με αυτό, ο γιορτόπουλος ήθελε να είναι πάντα αρχηγός. Είχε μανία με τα ψευδόνυμα, την παρανομία και την ένοπλη πάλι. Ήταν αυταρχικός. Ήθελε πάντα να προβάλλεται. Δεν έκανε αντίσταση παρά μόνο τα καφενεία του Παρισιού. Δεν δούλεψε ποτέ. Παρίστανε τον Τσε Γκεβάρα. Όλα αυτά προβλήθηκαν συστηματικά από πάρα πολλούς για να είναι τυχαία αυτή η σύμπτωση τόσο πολλών στρεβλών απόψε. Χρησιμοποιήθηκαν καταρχήν από τον εισαγγελέα κ. Διώτη, και ενώ οι παρόντες αστυνομικοί ήσαν πιο μετρημένοι και παράνομοι στους επιλύει. Από τον τύπο σε μεγάλη έκταση. Από δύο βιβλία λίμενους που εκδόθηκαν με βάση μόνο αυτό το αγγλοαμερικάνικο επικοινωνιακό σχέδιο. Χρησιμοποιήθηκαν από ανακριτές, εισαγγελείς, δικαστές, συνηγόρους πολιτικής αγωγής, σαν να είχαν φοιτήσει όλοι τους στο ίδιο σεμινάριο. Το ζήτημα του αρχηγού που θέτει αυτό το σχέδιο δείχνει ότι δεν εκπονήθηκε από Έλληνες. Οποιοσδήποτε Έλληνας θα είχε στοιχειώδη γνώση του χώρου της αριστεράς στην περίοδο της μεταπολίτευσης, όταν κατά το βούλευμα ιδρύθηκε η 17 Νοέμβρη, και θα ήξερε ότι αυτός ο ευρύς πολιτικός χώρος ήταν τελείως αντιαρχηγικός, αντιηγετικός. Ότι δεν ήταν νοητό κάποιος αρχηγός, θρώντας εκ του ασφαλούς, να διατάζει τα μέλη μιας οργάνωσης να πραγματοποιούν ενόπλες επιθέσεις, θέλοντας εκείνον τη ζωή τους, όπως άλλωστε κατέθεσε πλήθος μαρτύρων. Αυτή η αναφορά δεν μπορεί παρά να προέρχεται από ξένους που έχουν σαν μοντέλο τον Ιρλανδικό Ήρα και παλιότερα οι πιο σύγχρονα αντάρτικα στον Τρίτο Κόσμο. Και απευθύνεται περισσότερο στην αγγλοσαξονική κοινή γνώμη, η οποία δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί ποτέ εξάφρωση τρομοκρατικής οργάνωσης χωρίς τη σύλληψη του αρχηγού. Παράλληλα, λύνεται έτσι και το θέμα της καταδίκης του, αφού η αρχηγία συνεπάγεται αυτόματα την ηθική αυτουργία για όλη τη δράση της οργάνωσης. Έχει όμως και ένα ευρύτερο στόχο, αφού υποβιβάζεται και απαξιώνεται μια πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα, σε κάτι το ανεξήγητο που οφείλεται σε ψυχοπάθειες κάποιου νοσηρού εγκεφάλου, κατά τα αγγλοσαξονικά πρότυπα των μανιακών serial killers, αποσκοπώντας τις κοινωνικές εντάσεις και τα άλλα προβλήματα που γέννησαν αυτή τη δράση και εξαγνίζοντας το κοινωνικό καθεστώς. Το ίδιο συμβαίνει και με το δεύτερο σημείο αυτό της αντιστασιακής μου δράσης. Το να την αγνοεί ο εισαγγελέας κ. Διώτης, παρότι υποτίθεται ότι γνώριζαν τα πάντα για μένα, θα μπορούσε να θεωρηθεί φυσικό. Σε αυτή όμως την περίπτωση, θα έπρεπε να δεχθεί να με ακούσει, να προσπαθήσει να αντλήσει τις όποιες πληροφορίες μπορούσε από μένα. Αυτό όμως έκανε το αντίθετο. Απεφάνθηκε αξιωματικά ότι δεν είχα καμιά αντιστασιακή δράση και δεν σηκώνει κουβέντα. Πράγμα που σημαίνει ότι έτσι είχαν αποφασίσει οι ερμηνευτές του προφίλ και θα με διέψευαν ό,τι και αν έλεγα. Οι επιζητούμενοι βαριά καταδίκη μου μέσω του απαξιωτικού κατασκευασμένου προφίλ μου δεν συνάδει με τον αντιστασιακό γιορτόπουλο και άρα η όποια αντιδικτατορική δράση του πρέπει να σβηστεί. Ακόμη και με πρωτότυπες φεδρότητες του τύπου απόδειξε ότι εσύ έβαλε στη βόμβα στην Αμερικάνικη πρεσβεία τον Αύγουστο του 1972. Οι ίδιοι λοιπόν μαθητές που συναντήσαμε πιο πάνω στο σεμινάριο είναι αυτοί που παραλαμβάνουν και εδώ τα παραμυθάκια περί μια αντίσταση στο γιοτόπι. Το προφίλ αυτό είχε και ορισμένες παρενέργειες. Ήταν τόσο χοντροκομμένο, με παρουσίαζε τόσο αντίθετο από ό,τι ήμουν και είμαι στην πραγματικότητα, ώστε προκάλεσε στους γνωστούς μου τα αντίθετα συναισθήματα από αυτά που πεδίωνα. Αντί να τους διώξει, τους έφερε μάντρες υπεράσπισης. Όσοι ήρθαν αυθόρμητα, δεν το έκαναν επειδή είναι κρυφοί συμπαθούντες στις 17 Νοέμβρη ή επειδή τους μίμησαν, όπως θέλει ο μύθος, αλλά απλούστατα γιατί αγανάκτησαν από τα ψέματα με τα οποία υποδομήθηκε το προφίλ μου. Αυτά παρακίνησαν τόσο διαφορετικούς ανθρώπους, με τόσο διαφορετικό πολιτικό στίγμα, να έρθουν μάρτυρες συμφωνώντας στο απλό γεγονός ότι ο γιορτόπουλος που γνώριζαν δεν είχε καμιά σχέση με αυτό που περιγράφουν τα μίντια. Όπως γίνεται αντιληπτό, το σχέδιο αυτό δεν αφορούσε ένα μεμονωμένο άτομο, αλλά ήταν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που κάνετε όλες τις πτυχές του αγώνα κατά τις οργάνωσης 17 Νοέμβρη. προσυδειάζει περισσότερο σε αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν ψυχολογικό πόλεμο. Ήταν λεπτομερέστατο και είχε έτοιμες μελετημένες απαντήσεις για μια σειρά από ζητήματα, όπως ο αρχηγικός ρόλος του Ιωτόπουλου, ποιες ενέργειες αποφάσισε κτλ. Μπορεί ο τρόπος με τον οποίο δημοσιοποιήθηκαν ορισμένα από αυτά μέσω της ομολογίας εντός εισαγωγικών του Σάβα Ξηρού να ήταν ευκαιριακός, η ουσία όμως ήταν προκαθορισμένη. Οποιοσδήποτε και αν ήταν στη θέση του Σάβα Ξηρού, δηλαδή ήταν πολυτραυματίας, μετά από έκρηξη βόμβα στα χέρια του, είχε πάνω του κάποιο στοιχείο που έδειχνε ότι είχε σχέση με μια οργάνωση ένοπλης πάλης, που είχε δράσει επί σχεδόν 3 δεκαετίες παραμένοντας ασύλληπτη, σε οποιαδήποτε δημοκρατία του πλανήτη, θα αντιμετωπίζονταν από την αστυνομία της με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με φαρμακευτική αγωγή και μοντέρνα βασανιστήρια που θα κατέληγαν στα ίδια αποτελέσματα. Και καμία δημοκρατία δεν θα το αναγνώριζε ποτέ, όπως δεν το αναγνώρισε και η ελληνική, και όπως έκανε και το δικαστήριό σας, που δεν είχε κανένα περιθώριο να αναγνωρίσει την αλήθεια. Η βιβλιογραφία, η εμπειρία και οι απαντήσεις ορισμένων επιστημόνων μαρτύρων δείξανε ότι υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να οδηγήσουν τον ανακρινόμενο να αποκαλύψει σε εισαγωγικά πράγματα που δεν είναι αναγκαστικά η αλήθεια, αλλά αυτά που επιθυμούν οι ανακρίνοντες και μάλιστα για μακρύ χρονικό διάστημα. Αυτό συνέβη παραδείγματος χάρη και με τον Ωτσαλάν, όταν 2 χρόνια μετά τη σύλληψή του δήλωνε και ενώ φαινόταν υγιής και σαν να τα πίστευε ότι η Ελλάδα τον έβαλε να οργανώσει ένοπλο αγώνα στην Τουρκία και διάφορες άλλες ασυναρτησίες. Είναι καθαρό ότι υπάρχει μια παράλληλη πορεία μετά τη σύλληψή του, Σάβα Ωτσαλάν, και ενώ τα αδέρφια του Σάβα λένε ότι αυτή η αγωγή τον κατέστρεψε εννοητικά. Όλο το κατηγορητήριο βασίζεται στην απολογία του Σάβα Ξηρού. Οι υπόλοιπες, κυρίως του Χριστόδουλου Ξηρού και του Τζαντζάτου, δεν είναι παρά αναπαραγωγή της με ορισμένες παραλλαγές για να φαίνονται αυθεντικές. Δεν αποκλείεται ορισμένα σημεία να πλησιάζουν την αλήθεια. Το ζήτημα όμως είναι τι από αυτά είναι αλήθεια, τι βρίσκεται σε λογική συνάφεια με τα υπόλοιπα. Με το μοντέλο λειτουργίας της οργάνωσης, όπως το περιγράφει, και τι όχι. Μια απλή παρατήρηση των σημείων που αναφέρεται ο Γιωτόπουλος δείχνει ότι η παρουσία του δεν είναι λειτουργική. Όπου και όταν αναφέρεται, δεν χρησιμεύει σε κανένα δρόμενο. Φαίνεται σαν να έχει προσθεθεί αυθαίρετα, σαν να τον έχουν κολλήσει. Οι εμπνευστές του σχεδίου θέλησαν να εκμεταλλευτούν την απολογία του Σάβα, βάζοντας στο στόμα του αυτό που ήταν πρώην ετοιμένο, ότι ο Γιωτόπουλος αποφάσισε τις δολοφονίες του Μπακογιάννη και Στίουαρτ και την απόπειρα κατά του Πέτσου. Η επιλογή των τριών δεν είναι τυχαία. Με αυτή επιτυχάνονταν το μέγιστο πολιτικό πλήγμα κατά Γιωτόπουλο. Με τον Μπακογιάννη αυτόματα έμπαινε στο κυνήγι του όλη η δεξιά. Με τον Πέτσο ένα μεγάλο τμήμα των ανωτάτων κρατικών στελεχών και υπουργών του Πασό. Οι σκεφορεί κατόρθωναν έτσι να βάλουν στη θέση του το σύνολο σχεδόν των 2 μεγάλων πολιτικών κομμάτων, τη συμπολίτευση και τη αντιπολίτευση, που θα ζητούσαν για λογαριασμό του την κεφαλή του Πινέτη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ανακριτές μου αστυνομικοί, 2 μέρες πριν από αυτήν την απολογία του Σάββα, στις 18 εβδόμου, για τις μόνες ενέργειες της 17 Νοέμβρη που μου μίλησαν, ήταν για αυτές τις 3. Δεν με ρώτησαν πώς έγιναν, αλλά γιατί. Και χρησιμοποίησαν τις ίδιες ακριβώς λέξεις που χρησιμοποιεί ο Σάββας, μερικές μέρες μετά. Ο Μπακογιάννης επιλέχθηκε γιατί ήταν ένας ικανός άνθρωπος της δεξιάς και διέγραφος στην αριστερά. Ο Πέτσος για λόγους οικοδομικών παραβάσεων. Στη βιασύνη τους να θεμελιώσουν την ενοχή μου της Εθνικής Λειτουργίας μέσω της απολογίας του Σάβα Ξηρού, πέτυχαν το αντίθετο. Γιατί το μοντέλο που προκύπτει από την περιγραφή του Σάβα είναι αυτό των οριζόντιων πυρήνων, χωρίς ηγεσία και αρχηγό. Περιγράφει 60 ενέργειες, από τις οποίες λέει τελείως ασύνδετα ότι τις 3 τις αποφάσισε ο Γιωτόπουλος. Τις υπόλοιπες 57 ποιος τις αποφάσισε. Δεν αναφέρεται κανένας μηχανισμός μεταφοράς οδηγιών και πληροφοριών από την υποτιθέμενη ηγεσία στους πυρήνες και αντίστροφα. Ενώ κάτι τέτοιο θα έπρεπε να λειτουργεί για κάθε επίθεση. Αντίθετα, η περιγραφή της ληστείας στο στρατόπεδο του Σικουρίου δείχνει μια λειτουργία πυρήνων που από μόνοι τους συζητάνε, ερευνούν, αποφασίζουν, σχεδιάζουν, εκτελούν μια επίθεση χωρίς να αναφερθούν σε κανένα αρχηγό ή ηγεσία. Από τις περιγραφές προκύπτει ότι η ληστεία αυτή δεν ήταν εύκολη, αφού έγινε μακριά και κράτησε αρκετό χρόνο. Και από όσο γνωρίζω από την δικτατορία, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει κάποια ηγεσία, προβλέπονται τρόποι επαφής της, ώστε να γνωρίζει ότι όλα πάνε καλά ή αντίθετα να μπορέσει να συνδράμει σε περίπτωση ατυχήματος. Τίποτα τέτοιο όμως δεν αναφέρεται εδώ. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στην επίθεση κατά του Αμερικανού κάρου στη Φιλοθέη. Εφόσον υπήρχε ηγεσία και η επίθεση είχε αποτύχει, θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί ένας τρόπος γρήγορης επαφής για να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει. Αντίθετα και εδώ, αποφασίζει ο υπεύθυνος πυρήνας μόνος του ή με τους άλλους συμμετέχοντες, χωρίς να αναφερθούν σε κανένα μέρος της ηγεσίας για να εξηγήσουν τι έγινε, ούτε καν των υστέρων. Τα ίδια παρατηρούμε και στις τελευταίες απολογίες της 11ης 8ης. Ο Γιωτόπουλος παρουσιάζεται με έναν τρόπο που διαψεύδεται από τις ίδιες περιγραφές. Λέει ο Σάββας, με τις ίδιες ακριβώς εκφράσεις που χρησιμοποιούσε ο αστυνόμος Παπαγεωργίου κατά την ανάκρισή μου στις 18ης 7ης. Ο Γιωτόπουλος αποφάσισε μόνος του και ο χαρακτήρας του ήταν τέτοιος που δεν δέχονταν ούτε εντελές ούτε ιδέες από κάποιον άλλον. Αυτά όμως διαψεύδονται από τις περιγραφές του. Στις 27ης 7ης περιγράφει με λεπτομέρειες πως το καλοκαίρι του 2000 ο Κουφοντίνας του πρότεινε και αυτό συμφώνησε επειδή όλοι οι άλλοι της οργάνωσης έλειπαν να κάνουν μια ληστεία στη Θεσσαλονίκη για τα οικονομικά της οργάνωσης και πως την πραγματοποίησαν. Χωρίς να υπάρχει καμιά αναφορά σε ηγεσίες και αρχηγούς. Αυτό επιβεβαιώνεται παρακάτω όταν μιλώντας για το ταξίδι του στο Σουδάν λέει ότι η οργάνωση του το είχε απαγορεύσει και πάλι στο μόνο που αναφέρεται είναι στον Κουφοντίνα. Όπως και στο κέντρο που ήθελε να δημιουργήσει για να απεγκλειστρωθεί από την οργάνωση και πάλι μιλάει για δικαιολογία στον Κουφοντίνα και όχι σε κάποια ηγεσία. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας Γιωτόπουλος αρχηγός που αποφασίζει μόνος του για τα πάντα. Αντίθετα, έχουμε ένα μοντέλο οριζόντιων πυρήνων που αποφασίζουν είτε μόνοι τους είτε όλοι σε συντονισμό για τη δράση. Όσο αφορά τις αναφορές για παρουσία μου μέσα σε φορτηγά ή σε μακρινά σημεία από όπου υποτίθεται ότι δίνω κάποιο σημάδι, πρόκειται για επινόηση για να δοθεί εντύπωση συμμετοχής μου σε επιθέσεις χωρίς να χρειάζονται μάρτυρες. Γιατί αν πράγματι συμμετείχα, θα υπήρχαν δεκάδες μάρτυρες που θα με αναγνώριζαν λόγω της διαφοράς ηλικίας που δεν θα μπορούσε να κρυφτεί. Και αυτή όμως διαψεύδεται τα γεγονότα. Στη ληστεία στα αρετά Εγάλεο, παραδείγματος χάρη, ο Σάββας λέει ότι ο Γιωτόπουλος συντόνιζε την επίθεση από μέσα από, το φορτηγό, από ένα φορτηγό και την κάλυπτε με ένα αυτόματο. Αν όμως ήταν έτσι, οι υπόλοιποι θα έπρεπε να είχαν ακουστικά ή ραδιοτηλέφωνα για συντονισμό, πράγμα που κανένας μάρτυρας δεν ανέφερε. Αν πάλι την κάλυπτε, όταν ήρθε ο αστυνομικός, θα έπρεπε να τον έχει πυροβολήσει ο Γιωτόπουλος από το φορτηγό και όχι ο ληστής ψευδοαστυνομικός που βγήκε από την είσοδο του ταχυδρομείου και τον πυροβόλησε. Το ίδιο γίνεται και στο αστυνομικό τμήμα Βύρωνα, όπου λέει ότι ο κειμένος του αστυνομικός πήγε στην είσοδο και έκανε το φύλακα για κάλυψη. Παράλληλα, τόσο τον Αύγουστο του 87, την περίοδο της έκρηξης στο λεωφορείο στο Καβούρι, όπου σύμφωνα με τον Σάββα οδήγησε και πάγαρα το παγιδευμένο αυτοκίνητο, όσο και τον Αύγουστο του 88, δηλαδή το χρόνο της ληστείας στο αστυνομικό τμήμα Βύρωνα, βρισκόμουν στους λειψούς όπως κατέθεσαν μάρτυρες υπεράσπισης. Τέλος, όσον αφορά το τηλεφωνικό σήμα που δίδυνε έστειλα για τη δολοφονία Σόντερς, θυμίζω ότι όπως κατατέθηκε, τότε η σύντροφός μου έφυγε από τετράμινη χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία και όπως γνωρίζουν όλοι όσοι είχαν κάποια σχέση με τέτοιες θεραπείες, αυτές παρουσιάζουν ορισμένες παρενέργειες, λίπους, ζαλάδες, ναυτίες και ασθενείς αδυνατούν να παρατώσουν κάποια δουλειά χωρίς βοήθεια. Εκείνο το πρωί στις 7:30 μέχρι περίπου τις 9:30 βρισκόμασταν στο ΙΚΑΠΑ κρατίου, όπου δεν μπορούσε να πάει μόνη της για προγραμματισμένες εξετάσεις της. Παρόμοια, μάρτυρας καταθέτοντας διέξοδο την κατηγορία του βουλεύματος ότι βρισκόμουν στον Πειραιά τη στιγμή της έκρηξης της βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού. Είπε ότι βρισκόμουν στην ταβέρνα του στον Βύρωνα με τη σύντροφό μου από τις 9:30 το βράδυ μέχρι περίπου τη 1. Όπως ανέφερα, το πρώτο μέρος του σχεδίου ήταν τα δύο χειρόγραφά μου και τα έντυπα με τα αποτυπώματά μου που βρέθηκαν στο κρεσπίδιο του Σοδούπατου. Τα μόνα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους αυτοί που κατέστρωσαν το σχέδιο εναντίον μου ήταν ο γραφικός μου χαρακτήρας και τα αποτυπώματά μου. Αυτά τα χαρτευμένα στοιχεία που προφανώς τα είχαν έτοιμα, τα τοποθέτησαν μέσα στο κρεσφύγιο και έβαλαν τον Σάββα Ξηρό να πει στην απολογία του ότι τα έφερε ο Γιωτόπουλος μέσα σε μια τσάντα γιατί θα πήγαινε διακοπές. Επιχειρώντας έτσι να δώσουν κάποια λογική εξήγηση για την παρουσία εκεί αυτών των δίθεν ευρημάτων. Αυτή είναι ανεξήγητη για τους εξής λόγους. Πρώτον, Από όσα γνωρίζω από την αντιδικτατορική μου δράση, η στοιχειώδης ΑΒ οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας είναι ότι σε ένα χώρο όπου υπάρχουν δεκάδες όπλα, πιστόλια, ροκέτες, εκρηκτικά, γνωστής οργάνωσης, δεν τοποθετεί στοιχεία που παραπέμπουν σε ανθρώπους και βέβαια χειρόγραφα από τα οποία εντοπίζεται ο συγγραφέας. Οποιοσδήποτε πήγαινε σε ένα τέτοιο χώρο χειρόγραφο θα έπρεπε να είναι τρελός. Δεύτερον, ο συγκεκριμένος άνθρωπος που τα πήγε ήταν αυτός που ο τύπος είχε φωτογραφίσει πριν από λίγο καιρό, σαν αρχηγό της 17 Νοέμβρη, και που ήξερε ότι από την προηγούμενη αντιθασιακή του δράση οι αρχές γνώριζαν το γραφικό του χαρακτήρα. Πράγμα ακόμη πιο παράλογο. Ειδικότερα γιατί δίδεται προκήρυξη περατικού, γιατί να κρατάει ένα τμήμα αντίγραφου προκήρυξης με χειρόγραφες διορθώσεις, ενώ μπορούσε να κρατάει ολόκληρη τη δημοσιευθήσα στον τύπο προκήρυξη. Τέταρτο, Η φωτογραφία της προκήρυξης που επιδείχθηκε στην αγραμματική διαδικασία δείχνει καθαρά ένα ιχνογράφημα που δεν υπάρχει πάνω στην πραγματική προκήρυξη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι η ίδια με αυτή που βρέθηκε. Πέμπτο, η διόρθωση δύο σειρών που υπάρχει στο πίσω μέρος της δεύτερης σελίδας, όπως και η προσθήκη πέντε σειρών στο πίσω μέρος της τρίτης σελίδας, δεν υπάρχουν στην αυθεντική. Δεδομένου ότι η γραφολογική εξέταση έγινε με βάση αυτές τις δύο προσθήκες, αφού είναι οι μόνες φράσεις και όχι μεμονωμένες λέξεις, προκύπτει το ερώτημα: γιατί μπήκαν αφού δεν υπάρχουν στην αυθεντική, μήπως για να δώσουν το δείγμα γραφής? 6. Έκτο, οι μόνες διορθώσεις ή προσθήκες που υπάρχουν στην αυθεντική είναι δύο αλλαγές λέξεων και δύο προσθήκες τριών λέξεων χωρίς ουσία. Από όσα όμως θυμάμαι και από όσα κατέθεσαν διάφοροι μάρτυρες, σε τέτοιου είδους κείμενα που είναι πολιτικά και όχι λογοτεχνικά, κανένας ποτέ δεν θα έκανε τέτοιου τύπου παρατηρήσεις όπως εκείνος αντί αυτός, πραγματοποιήσει αντί κάνει κτλ. Οι όποιες παρατηρήσεις που γίνονταν θα ήταν ουσιαστικές, πολιτικές. Παραδείγματος χάρη θα έγραφαν να τονιστεί κεντρικά το Α ζήτημα, να ανακτηθεί περισσότερο το Β, να περιοριστεί το άλλο, να ξαναγραφεί κτλ. Τέτοιου είδους διορθώσεις όμως δεν έκανε κανένας γιατί δεν έχει κανένα νόημα. 7. Τέλος, η τελευταία παράγραφος αποδεικνύει ότι η προκήρυξη είναι καλκευμένη. Γιατί από όσα θυμάμαι, υπάρχει μια βασική αρχή όταν προετοιμάζει κάποια ενέργεια. Μπορεί μεν να συντάσσει κάποια γενικά θεωρητικά τμήματα της προκήρυξης πριν από αυτήν, ποτέ όμως δεν αναφέρεσαι ρητά σε αυτήν από πριν, για λόγους στοιχειώδους ασφάλειας. Γιατί η ύπαρξη γραπτής αναφοράς μπορεί θεωρητικά, αν παραπέσει, να οδηγήσει στο μέγιστο κακό που είναι η σύλληψη με αυτοφόρο. Γι' αυτό το κομμάτι αυτό συντάσσονταν πάντα εκ των υστέρων ή έστω μερικές ώρες πριν. Στην προκειμένη περίπτωση, και αφού η προκήρυξη είχε συνταχθεί ένα χρόνο πριν τη δολοφονία, αυτό σημαίνει ότι παρέμεινε γραμμένη επί ένα χρόνο στο πάτωμα του Χριστούγεννου, χωρίς να τη δει κανείς και να τη μαζέψει. Συν άλλα 4 χρόνια μετά. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνουν πιστευτά από κανένα λογικό άνθρωπο για μια οργάνωση που δρούσε επί 27 χρόνια, παραμένοντας αλόβητη, άρα εφαρμόζοντας στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας. Και τα υπόλοιπα έγγραφα που παρουσιάζονται σαν χειρόγραφά μου είναι κατασκευασμένα, εκτός από δύο, χωρίς πάντως να θυμάμαι ότι σίγουρα τα έγραψα εγώ. Απλώς για ορισμένα κομμάτια του χειρόγραφου που περιέχει πληροφορίες σχετικές με ορισμένους βασανιστές της ΕΣΑ της περίοδου της Χούντας, θυμάμαι ότι είχα γράψει κάτι ανάλογο στο εξωτερικό. Θα μπορούσα επίσης να έχω αντιγράψει στο εξωτερικό τη δικτατορία το κομμάτι που περιγράφει την κατασκευή της λεγόμενης βιετναμέζικης χειροβομβίδας, χωρίς πάντως να το θυμάμαι. Το χειρόγραφο για τα μέτρα ασφαλείας είναι η παραλλαγή ανάλογων μέτρων ασφαλείας που κυκλοφορούσαν κατά δεκάδες τα χρόνια εκείνα. Δεν είναι δικό μου για δύο λόγους. Πρώτον, εμείς στα ΛΕΑ είχαμε τυπωμένη μπροσούρα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και δεύτερον, αυτή ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν γενικού τύπου και δεν περιείχε τις ειδικές περιπτώσεις του χειρόγραφου. Και αν το χειρόγραφο αυτό ήταν στις 17 Νοέμβρη, θα έπρεπε να το έχουμε μελετήσει προσεκτικά όλα τα μέλη και συνεπώς να έχει πληθώρα αποτυπωμάτων και όχι μόνο αυτά των γετόπουλων. Εκτός αν θεωρήσουμε ότι τα άπειρα νέα μέλη τα πιάναν με γάντια και ο πεπειραμένος σούπερ συνομότης αρχηγός Γιωτόπουλος τα πιάνε με ακάλυτα χέρια. Όσον αφορά τα υπόλοιπα χειρόγραφα, και εδώ προκύπτουν τα ίδια ερωτήματα. Γιατί να κρατάει κάποιος μετά από 20 χρόνια αριθμούς αυτοκινήτων που δεν ισχύουν πια, πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από τον τύπο της εποχής, ανούσιες και χωρίς ιδιαίτερη αξία, για πρόσωπα που από όσο γνωρίζω δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον και δεν υπήρξαν ποτέ στόχος οποιοδήποτε. Το ίδιο όμως ερώτημα προκύπτει και για διάφορα έγγραφα τη αντιδικτατορική ΛΕΑ που βρέθηκαν. Γιατί να βρίσκονται στο Χριστούγεννο και όχι σε κάποιο σπίτι όπου θα ήταν απλώς ιστορικά ντοκουμέντα? Γιατί το Χριστούγεννο θα μπορούσε να ανακαλυφθεί από διάφορες αιτίες, όπως παραδείγματος χάρη μια διαρροή νερού, και χωρίς να εντοπιστεί ή συλληφθεί αυτός που τον νίκιασε. Και ποιος θα λογοποιούνταν τότε μέσω των ντοκουμέντων της ΛΕΑ? Ο Γιωτόπουλος και η παλιά συντροφή του της ΛΕΑ. Όλα αυτά είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ χοντροκομμένα για να γίνουν πιστευτά και για να υποθέσουμε ότι είναι απλά λάθη. Και φτάνουμε στα αποτυπώματα. Και εδώ, στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν ένα μεγάλο αριθμό αποτυπωμάτων που να επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες, έφτασαν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής μου, ο εισαγγελέας κ. Διώτης, που έλεγε: «Δεν μας ενδιαφέρει να αρνήσει, γιατί σήμερα η επιστήμη έχει κάνει τεράστια πρόοδο και μπορεί να αποδείξει ότι ήσουν σε ορισμένο χώρο και συζητούσες. Ένα μικροσκοπικό τμήμα σιέλου επιτάθεται κάπου και μέσω αυτού βρίσκουμε το βιολογικό υλικό DNA και την ταυτότητα αυτού που ήταν παρόν μέσα σε ένα χρυσίδι. Τα παραπάνω λόγια που έλεγε κατά υπαγόρευση των Αγγλοαμερικάνων μέτρων του είναι σωστά. Γιατί αν ήμουν πραγματικά αυτός που έλεγαν, Θα έπρεπε να περνάω ώρες ολόκληρες σε αυτά τα κρυσφύγητα, συντάσσοντας προκηρύξεις, σχεδιάζοντας επιθέσεις, συζητώντας, αποφασίζοντας κτλ. Και κατά συνέπεια θα έπρεπε να έχει βρεθεί πολλαπλό δείγμα βιολογικών DNA, τόσο σιέλου, όσο και από τα μαλλιά μου, λόγω έντονης τριγόπτωσης, αφού και τα δύο κρυσφύγητα βρέθηκαν όπως λένε ασκούπιστα, χωρίς να έχουν καθαριστεί. Και είναι πιθανότερο να βρεθεί DNA που δεν μπορείς να αποτρέψεις από το να βρεθεί δακτυλικό αποτύπωμα που αποτρέπεται εύκολα παραδείγματος χάρη με γάτια, όπως επιβεβαιώνεται με το Βασίλη Ξηρό, για τον οποίο βρέθηκε DNA μέσω μιας τρίχας από τα μαλλιά του στο κρυσφύγιο του Φλαμάριος, χωρίς να βρεθεί ούτε ένα αποτύπωμά του. Κανένα όμως βιολογικό υλικό για μένα δεν βρέθηκε, πράγμα που αποδεικνύει ότι ποτέ δεν πήγα στα κρυσφύγια, αλλά ότι δεν ήμουν ούτε αρχηγός, ούτε σημαντικός τέλεχος, ούτε καν απλό μέλος 17 Νοέμβρη. Πώς εξηγείται λοιπόν ο μεγάλος αριθμός αποτυπωμάτων του Γιωτόπουλου, 26 σε κινητά σημεία, χαρτιά κλπ. Αν τα συγκρίνουμε με αυτά του Κουφοντίνα και Σάβα Ξηρού, δύο ανθρώπων που δέχονται ότι πήγαιναν συχνά στα κρυσφύγητα, παρατηρούμε πρώτον μια διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και τους άλλους δύο, και δεύτερον χτυπητές ομοιότητες ανάμεσα στους δύο. Το πρώτο περίεργο είναι ότι ο αριθμός των αποτυπωμάτων του Κουφοντίνα είναι 10 σε 2 κρυσφύγητα και του Σάβα 21 σε 2, ενώ το Γιωτόπουλο είναι 26 σε 1, δηλαδή είναι 5 φορές περισσότερα από τον Κουφοντίνα και 2,5 φορές από τον Σάβα Ξηρού. Αριθμός υπερβολικός για κάποιον που δεν έχει πάει ποτέ σε κρυσφύγητο, ενώ οι άλλοι έχουν πάει. Το δεύτερο αξιοσημείωτο είναι ότι η σχέση των αποτυπωμάτων του Κουφοντίνα που υπάρχουν σε ακίνητα σημεία προς το σύνολο είναι 2 στα 10 και συμπίπτουν με αυτόν του Σάβα Ξηρού που είναι 4 στα 20. Πράγμα που σημαίνει ότι όσα μέτρα και να παίρνεις, δεν μπορείς να αποφύγεις να αφήσεις κάπου αποτυπώματα. Ακόμη, η ίδια σχέση υπάρχει και στους δύο, 2 στα 10, ανάμεσα σε αποτυπώματα, σε κινητά μεν αντικείμενα που δεν είναι όμως χαρτιά και στο σύνολο. Τίποτε όμως ανάλογο δεν υπάρχει για το Γιωτόπουλο, το οποίο όλα τα αποτυπώματα, σε πλήρη αντίθεση με αυτά των άλλων δύο, είναι όλα και τα 26 χαρτιά. Πώς λοιπόν εξηγούνται όλα αυτά? Ίσως η παρατήρηση ότι η αποκάλυψη των αποτυπωμάτων του Αυγουστίνου Ξηρού και της Σωτηροπούλου έγινε αμέσως μετά την ανάκριση από το Σάβα της απολογίας του, και το γεγονός ότι για ορισμένους κατηγορούμενους που έχουν δεμένους με βαριές κατηγορίες μέσω των απολογιών δεν βρέθηκαν αποτυπώματά τους, δίνουν κάποια απάντηση. Αυτή έγινε σε αυτό που δήλωσε πρόσφατα μια ειδική επιστήμονας σε απογευματινή εφημερίδα, ότι δηλαδή η κατασκευή και μεταφορά αποτυπωμάτων είναι πολύ εύκολη. Τέλος, όπως αποκαλύφθηκε κατά την πραγματική διαδικασία, ενώ η ταυτοποίηση των αποτυπωμάτων μου έγινε στις 18 Εβδόμου, η δεκτυλοσκόπησή μου έγινε στις 19 Εβδόμου. Το επόμενο μέρος του σχεδίου αφορά τα κλειδιά του προσφύγητου της Δαμάριος, που βρέθηκαν δίθεν στο καθιστικό του σπιτιού μου και ανακαλύφθηκαν μετά από 8 μήνες, και ενώ είχαν επιστραφεί στη σύντροφό μου. Κανένας εκείνων δεν μπορεί να πιστέψει ότι δεν σκέφτηκαν το αυτονόητο να τα δοκιμάσουν τότε στην κλειδαριά και να θριαμολογήσουν. Αυτό το μέρος μπήκε σε εφαρμογή όταν πια οι συσκευοί αντελήφθηκαν ότι η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας κατά του Γιωτόπουλου κατέρευε στη δίκη και έπρεπε να την ενισχύσουν με νέα πιστήρια. Η όλη μεθόδευση είναι ξένων προδιαγραφών έξω από ελληνικές πρακτικές. Επιχειρείται σαν δικαιολόγηση δίθεν αναγκαιότητα ακριβών μετρήσεων με επιστημονικά όργανα για τη δημιουργία εντυπώσεων σοβαρότητας. Μετά την παρουσίαση αυτών των κλειδιών, ενισχύεται η εκδοχή της σκευωρίας από οποιαδήποτε άλλη εκδοχή για την καθυστέρηση, καθυστερημένη ανακάλυψη, στερείται λογικής βάσης. Αν είχα στην κατοχή μου αυτά τα κλειδιά και ήμουν μέλος 17 Νοέμβρη, θα μπορούσα εύκολα να τα πετάξω πριν φύγω για τους Λυψίους στις 10 Ιουλίου. Όπως τα είχα πετάξει και την ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης. Το γεγονός ότι κρατούσα αυτά τα έγγραφα σημαίνει ότι δεν είχαν καμιά σχέση με 17 Νοέμβρη. Άλλωστε, ακόμη και ο αστυνομικός μάρτυρας αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι αυτά δεν κατασκευάστηκαν στα κρυσφύγητα της 17 Νοέμβρη. Και οι μάρτυρες όμως αποτελούν μέρος του σχεδίου. Έχοντας διαπιστώσει ότι η παρουσία Γιωτόπουλου δεν υπήρχε σε καμιά επίθεση 17 Νοέμβρη και γνωρίζοντας ότι δεν νοείται αρχηγός χωρίς φυσική παρουσία σε αυτές, μελέτησαν λεπτομεριακά όλες τις καταθέσεις των διαφόρων αυτοκτών μαρτύρων και εντόπισαν τις περιπτώσεις όπου κάποια περιγραφή δεν την απέκλειε. Έτσι επιλέξαν διάφοροι μάρτυρες που δίδυν με αναγνώρισαν, κυρίως ο Μπακατσένος, η Ευγενούλα και η Κοφινά. Αυτό αποδεικνύεται από το εξωφρενικό γεγονός ότι αναγνωρίζουν κάποιον άγνωστό τους που τον είδαν για ένα ή δύο δευτερόλεπτα πριν από 18 ή 12 χρόνια και είναι σίγουροι 100% πράγμα ανθρωπίνως αδύνατο. Αυτή η απόλυτη σιγουριά τους καθιστά αυτόματα αναξιόπιστους. Ειδικότερα ο σημαντικότερος από αυτούς, Μπακατσέλος, επελέγει γιατί στην κατάθεσή του 1985, περιγράφοντας τη δολοφονία του Μονφεράτου, είχε αναφέρει κάποιον που είχε το μεγάλο πλεονέκτημα να μην έχει ούτε ηλικία, ούτε πρόσωπο, ούτε ύψος, ούτε κανένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Άρα θα μπορούσε να είναι και ο Γιωτόπουλος. Η σημασία της κατάθεσης Μπαγκατσέλου ήταν τεράστια, αφού λύνονταν όχι μόνο το νομικό ζήτημα της βαριάς καταδιοκριστού σαν αρχηγού της ομάδας, αλλά κυρίως το επικοινωνιακό. Εδώ και μήνες τα μίντια δεν σταμάτησαν να στηρίζουν τον αρχηγικό ρόλο του Γιωτόπουλου στη μαρτυρία Μπαγκατσέλου, σύμφωνα με την οποία αυτό έδινε διαταγές στους δολοφόνους του Μονφεράτου. Και αυτό παρά το γεγονός ότι αυτή η μαρτυρία είχε καταρρεύσει τα μάτια του κόσμου, όντας σε κραυγαλαία αντίθεση με τη λογική. Τον διέψευδαν το σύνολο των άλλων μαρτύρων. Η ίδια η μαρτυρία του 1985, η έκθεση της αστυνομίας, ενώ η δικαιολόγησή του γιατί δεν είχε αναφέρει το 1985 όσα διαφορετικά λέει σήμερα, ήταν διάθετη και πεδαριώδης. Παρόλα αυτά όμως, και παρότι ο Μπαγκατσέλος είχε γίνει περίγελος, το τραγικό είναι ότι όπως απέδειξαν πρόσφατα συμβάντα στο δικαστήριο, αυτό ήταν έτοιμο να θεωρήσει τη μαρτυρία αξιόπιστη και να καταδικάσει τον Γιωτόπουλο βάσει αυτής. Ο μεν πρόεδρος έσπευσε με βιασύνη να απαξιώσει την αυτόπτη μάρτυρα που διέψευδε κατηγορηματικά τη δίθεν παρουσία Γιωτόπουλου, έτερος δικαστής που προφανώς δεν κατενόησε αμέσως το ρόλο του Τσελέντη, έσπευσε να αμφισβητήσει όσα ισχυρίστηκε για τη μη παρουσία Γιωτόπουλου, θεωρώντας τη δεδομένη και αυτονόητη. Το γιατί ο Τσελέντης παρά τα ψέματά του στο σημείο αυτό δεν μπορούσε να πει τίποτα διαφορετικό, θα το εξηγήσω πιο κάτω. Η περίπτωση του Μπαγκατσέλου είναι διαφωτιστική. Δείχνει πώς κατασκευάζεται ένας ψευδομάρτυρας, πώς στηρίζεται και προβάλλεται σαν ειλικρινής και τίμιος από τα μίντια και τους εισαγγελείς, πώς αυτοί κατακεραυνώνουν το θύμα της ψευδομαρτυρίας που δίθεν έχασε την ψυχραιμία του και το συκοφαντεί σαν ψευδομάρτυρα. Πώς τέλος το δικαστήριο είναι έτοιμο να οικοδομήσει πάνω σε αυτή την εξόφθαλμη ψευδομαρτυρία τη δικανική του πεποίθηση καταδικάζοντας έναν αθώο. Και η δεύτερη μάρτυρα Σεβγενούλα καταθέτει για να στηρίξει την ίδια κατηγορία λέγοντας ότι έδιναν συνταγές. Και εδώ έχουμε την ίδια μεθόδευση. Ενώ το 1991 περιγράφει δύο νέους 27 χρονών, το 2003 προσθέτει άλλους τρεις, μεταξύ των οποίων και ένα αναστρωμάρι 50. Σε ερώτηση όμως γιατί δεν κατέθεσε στην αστυνομία το 91 τα περί Γιωτόπουλου, όταν έμαθε ότι ήταν η 17 Νοέμβρη που είχε βάλει τη βόμβα, ώστε να πάρει την επικήρυξη όπως επιθυμούσε, απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια γιατί δεν τον ήξερα. Και παρότι το επεισόδιο που ανέφερε με τον Σάβα Ξηρό που έβαλε ένα πιστόλι μέσα σε ένα ταξί την καθιστά τελείως φεδρή και αναξιόπιστη, εντούτοις το δικαστήριο την προστάτευσε και ο εισαγγελέας τη θεώρησε αξιόπιστη και σοβαρή. Η 3η Μάρτη, 82χρονη Κοφινά, έρχεται κατ' υπόδειξη να στηρίξει την άποψη ότι ο Γιωτόπουλος πήγε στο πιστήριο του Σουδού Πάτου. Ισχυρίζεται ότι τον αναγνωρίζει έχοντας δει τα πράσινα μάτια του για ένα δευτερόλεπτο πριν από 8 χρόνια, ενώ στο δικαστήριο ήταν ανίκανη να διακρίνει το χρώμα των ματιών του δικαστή που της έκανε ερωτήσεις για περίπου 3-4 λεπτά. Και γενικότερα δεν μπορούσε να διακρίνει το χρώμα των ματιών κανενός. Περιγράφουμε κουστούμι και γραβάτα, όπως ακριβώς με έδειχνε η τηλεόραση μετά τη σύλληψή μου από ένα βίντεο γάμου στους Λειψούς. Αν όμως με είχε δει με το Σάββα, όπως ισχυρίζεται, θα έπρεπε να τον είχε ρωτήσει, αφού είχαν κάποιες κοινωνικές σχέσεις, όπως είπε, ποιος ήταν αυτός που είχε τα διπλάσια περίπου χρόνια του Σάββα και δεν ταιριάζει μαζί του. Ακόμη, έκανε ένα ακριβή περιγραφή για το τι αντίκρισε όταν μπήκε στο Πρισφύγετο, ενώ αυτοί που την κατοδίκησαν δεν σκέφτηκαν το απλό. Ότι αν ο Γιωτόπουλος πήγαινε στο Πρισφύγετο που κατήχε 17 Νοέμβρη περίπου μια δεκαετία, θα έπρεπε να υπάρχουν δεκάδες μάρτυρες που θα τον είχαν αναγνωρίσει λόγω της χτυπητής διαφοράς ηλικίας με τον Σάββα Ξηρό. Η βασική κατηγορία εναντίον μου είναι αυτή της ειδικής αυτουργίας που απορρέει από τη δίδεν θέση μου στην ιεραρχική δομή της οργάνωσης, του αρχηγού. Από τη μέχρι σήμερα πεντάμενη ακροαματική διαδικασία, όχι μόνο δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο, αλλά αποδείχθηκε το αντίθετο. Ότι δηλαδή 17 Νοέμβρη δεν είχε ούτε αρχηγό, ούτε καν συλλογική ηγεσία. Επιβεβαιώθηκε η άποψη που είχα υποστηρίξει εξ αρχής στον λαμιακό τύπο, στηριγμένη στην ιστορική εμπειρία, στην πείρα μου και σε ορισμένους απλούς συλλογισμούς. Άλλωστε, ακόμη και την τρομοκρατική υπηρεσία, με εκπρόσωπό της την επομένη, κάνοντας πίσω ολοταχώς, είχε αναγνωρίσει ότι ποτέ δεν είχε ισχυριστεί ότι ήμουν αρχηγός, αλλά απλώς καθοδηγητής. Η έννοια όμως του καθοδηγητή, που προέρχεται από την κομμουνιστική πρακτική, προϋποθέτει ύπαρξη ηγεσίας. Αυτός είναι αντιπρόσωπός της στη βάση ή μέλος της ηγεσίας, επιφορτισμένος να περνάει τη γραμμή σε κάποια τοπική οργάνωση. Χωρίς ηγεσία όμως δεν υπάρχει καθοδηγητής. Μια σύντομη ματιά σε ανάλογο τύπο ενόπλες οργανώσεις δείχνει ότι οπουδήποτε υπήρχαν αρχηγοί, οι ηγέτες, ακόμη και με 37 ονόματα, αυτοί βρίσκονταν πάντα στην πρώτη γραμμή του πυρός, μέσα στη μάχη. Αυτό συνέβαινε με τον Άρη, με τον Φιντελ Κάστρο, με τον Τζε Γκεβάρα, με όσους ήσαν στις ηγεσίες των οργανώσεων αντάρτικου πόλης, είτε στη Γερμανία είτε στην Ιταλία. Αυτό συνέβαινε και επί δικτατορίας με εμάς στη ΛΕΑ. Παρότι είμαστε 25άριδες και είχαμε μέλη 40άριδες πιο έμπειρους και πιο όριμους πολιτικά από εμάς, ποτέ δεν δεχόμαστε κουβέντα από αυτούς τη στιγμή που εμείς βάζαμε το κεφάλι μας στον τορβά, βάζοντας τις βόμβες στο Υπουργείο και στην Πρεσβεία. Και γι' αυτό και αυτοί, πέρα από κάποια συμμετοχή σε γενικές πολιτικές συζητήσεις, δεν είχαν κανένα λόγο ούτε στην επιλογή των στόχων, ούτε στο σχεδιασμό και την υλοποίησή τους. Δεν επισκούσαν άλλωστε κάτι τέτοιο, γιατί γνώριζαν την απάντηση. Ελάτε να συμμετάσχετε στις ενέργειες και θα έχετε λόγο. Και ούτε θα μπορούσαν ποτέ να διανοηθούν ότι θα συντάσσουν τα πολιτικά κείμενα διεκδικήσεων ή άλλα, αφού αυτό θα ισοδυναμούσε με τον χείριστο, με το πολιτικό καπέλωμα των αγωνιστών από εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή την πολιτική εκμετάλλευση και χειραγώγησή τους. Αυτός ο γενικός κανόνας για ολιγομελείς οργανώσεις ένοπλης πάλης αποδείχθηκε στην ακροαματική διαδικασία.